Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tamiz Vassallo.
Ekku, meta il-ħin huwa id-disa u żewġ minutina Mario Tomas Vassallo minn studio numru 1 fil-istazzjon Campus FM hawnhekk mir-radju tal-Università inselmilkom u kif jgħidu wara l-maltemp jiġi l-brazzi. Il-Pawlini tal-Belt ma ħarġux fuq l-ispallejn lill-Benjamin tagħhom il-San Pawl il-bieraħ, però illum mistenni illi jagħmel id-dawra tiegħu fit-toro il-lejla. Għal daw kolla illi uħossuwom parti minn din komunità jew li toġobom il-festa ta' San Pawl. Aħna senżommu il-dina trasmissjoni dejjem diretta kull nar ta' sibt fil-ħodu ma'kom is-semmija ġentili ta' Campus FM matul l-ewwel sija. Se jkonna panel imħawar mhux ħażin kemm fl-istudio u kemm permezz ta' kollegamenti minn barra, se nitkellmu dwar x'għalmitni l-politika. Dawn huma nies illi jew studjaw il-politika jew inkella huma attivi fil-qasam politiku, politiku amministrattiv fid-diversi livelli tal-governanza. Fil-waqt illi fit-tieni sija bejn l-10 u l-11 se niddiskutu flimkien ma' penni li ieħor il-negozju u l-etika. U veru li l-negozju jista' jew ma jistax ikun etiku jimxi skont is-sewwa. Fl-ewwel parti tal-programm għandi miegħi lil Sergio Carbonaro, ismu u leħnu huma magħrufin sewwa mal-Maltin. L-ewwel ħaġa li Sergio huwa DJ mar-radju tal-Partit Nazzjonalista Radio Net FM. U kien serva wkoll għal 15-il sena bħala viċi sindku ta' Birkirkara, illum huwa uffiċjal eżekuttiv fil-Malta for Further Education Authority. Mejja wkoll għandi lil Matthew Mallija li huwa project manager tal-Kunsill Reġjonali tan-Nofsinhar.
Inselli blek Mario.
Ekku, Matthew u Sergio l-qudiem għandha tinaqgħad magħna il-Viċi Sindku ta' Bormla Noja Spiteri Hemid. L-ewwel domanda hija proprju x'għalmitek il-politika, ġifieri ħanibdew minnek Sergio. Inti taħdem mal-istazzjon ma stazzjon politiku, preżentatur għal diversi snin, servej ta' viċi sindku, x'għalmitek il-politika. Llum tallimt il-politika l-università, ġejt hawnhekk titgħallem magħna x'inhi il-politika l-università, x'għalmitek?
L-għunet l-odwa tajba kolla, da kolla edin jisimawna, da l-odu fuq il-program Agora, unek Campus FM, Studios Vera Zbih, u da kolla jisimawna natukom il-sibt tajjeb. Iva, il-politika għalmitni ħafna. L-għunet meta inti titwilet f'ambjent li dak iż-żmien il-politika kienet kważi il-suġġett tal-ġurnata, bla ma trid tibda tinteressa ruħek dak iż-żmien, jina niftakar sew kont teenager flejn l-aħħar ta' snin 80, dak minn inti kienet il-politika li kienet tiddomina kważi s-suġġett ta' kull ġurnata. Il-pajjiż kien għaddej minn ħafna taqlib, allura biex imunni xi gazzetta kuljum kienet l-ordni tal-ġurnata tal-familja u nżommu ruħna ġurnata dak kollu jkun għaddej. Ġifri mbagħad allura il-politika daħlet fija. Il-politika għalmitni.
Inti Karkaris.
Karkaris jiena, kont fil-Kunsill Lokali ta' Birkirkara, kif għadt inti, però għamilx 15-il sena sin viċi sindku, lejla ħares snin kont viċi sindku, però għalmitni ħafna, kont spiċċajt dedikat ħafna għal-lokalità tiegħi, però it-politika ifija diżappunti tagħha. ġifieri jiena kelli ngħidu aħna kelli ċans insir sindku, però sfortunatament meta s-sindku ta' żmien għalissa ibda ħdem xi mhux ħireġ għandi l-età tiegħi, però għandek ċans. Però mbagħad joħorġu lek kuljum li l-kuljum tiegħu tant huwa popolari li impossibbli li da inti tikkompeti miegħu, allura mbagħad il-politika tik iddiżappuntat.
Servej tal-15-il sena fil-Kunsill Lokali naħseb.
Nofs din is-sena tiċċelbraw 30 sena minn għalija.
Ekku, dis-sena qed niċċelbraw 30 għamilt nofshom fil-Kunsill. Allura il-politika għandha mill-lumi, Sergio, ġifieri għandi bżonnok nużaku nasrek, jekk m'għandix bżonnok għaliex issa għandi kuljum jew inkella xi ħadd iktar eqreb jew iktar ħelu mal-amministrazzjoni tal-partit tintrema.
Dak hu żappunt veri li ekku ġara li dak iż-żmien jiena x ngħid jiena kelli opportunità li nsir sindku u nibqa' niktar b'xorta għandni ħobba l-politika għalhekk ġejt hawnhekk l-università biex noħodha bħala edukazzjoni. Nemmen li l-Kunsillu Lokali jgħinu li l-daw kolla li jħobbu jimxu fil-politika, però kif qed tgħid inti, il-politika tista ittik id-dażappunt tagħha u tista' tgħidlek isma' jiena kelli bżonn għal dawn is-żmien, però għandi bżonn dal-persuna għax iktar nista' nġib voti minnek. U jista' jkun il-każ li ġara.
Matthew, Toma Morra jew Toma ħelwa l-politika?
Qabel xejn sellimlek kif ukoll nirringrazzjak ta' dil-opportunità li tilna l-istudenti biex anke nsemmu leħinna fuq dawn it-temi. Biex nallaċċa ma' dak insellem ukoll is-semmija kollha. Biex nallaċċa ma' dak li jgħid Sergio, hija fl-opinjoni tiegħi l-isfortuna hija li hemm barra hemm ħafna element tajjeb ta' żgħażagħ li jridu jipparteċipaw fil-logħba politika. Però u għandhom talent, però l-isfortuna hija di. Li jekk inti hemm barra u inti żgħażuħu għandek potenzjal, iżda m'għandikx finanzi biżejjed anke biex tagħmel kampanja tajba, l-isfortuna hija li m'intix se titla' jew inkella se titla' ma m'intix se tilħaq il-vera potenzjal tiegħek li jkollna dawk li nsejħulhom leaders politiċi f'kull lokalità biex il-lokalità u l-komunità jkunu jistgħu jimirħu l-quddiem. Dik hija sfortuna u nemmen li dak huwa fattura ulini li qed iżhom lura miż-żgħażagħ illi jipparteċipaw fil-logħba politika. Għaliex kif qed ngħidu, jekk il-partiti disfortunatament iħobbu jagħmluha, jinvestu f'nies li huma attractive, f'nies li għandhom il-popolarità fil-lokalità, dan ma jfissirx li inti għax inti popolari fissell inti intelligenti jew li għandek potenzjal li inti tmexxi lokalità, u l-isfortuna wara 30 sena ta' kunsilli lokali. Daw l-affarijiet qed inħossuhom u narawhom bajnejna.
Però din maħt applikax biss għall-kunsilli tapplika wkoll għall-parlament.
Iva. Iva.
Iġifieri nazzjonali, għall-politika nazzjonali. Donnu minn kliemek donnu qed titfa' diġà ċertu sentimenti. Illi iż-żgħażagħ qed iżommu lilhom infushom fuq il-bankina jew lura mill-politika.
Iva, l-isfortuna aktar ma qegħdin naraw anke abbażi ta' xjenza tan-numri, qegħdin naraw li bħalissa x-xenarju politiku ħafna nies qed jiddistakkaw ruhom mill-politika. U ma jfissirx li għax iż-żewġ partiti qegħdin jitilfu mill-voti tagħhom. Dawn il-voti se qegħdin imorru għal partiti oħra, dik hija sfortuna kbira l-ġiri għandna ħafna nies li qed jgħidu isma' jiena qtajt qalbi li nagħmel l-għażla tiegħi u mhux ħa nivvota fl-elezzjoni li jmiss. Iżda x-xenarju politiku abbażi tan-numri ta' servej xjentifiċi qed jindikaw li n-nies jażlu li qed jażlu li jastienu milli jmorru għal alternattiva oħra fil-pajjiż u dik hija problema kbira ħafna. Ħafna. U jeħtieġ li tiġi indirizzata.
Mela, tkellem dwar iż-żgħażagħ Matthew, miegħi fuq il-linja għandi żgħażugħ illi għandu 70 sena. L-età hija ta' anzjan, imma l-moħħ huwa ta' żgħażugħ għandi lil Aldo Xikluna. Aldo, inti ta' 70 sena. Kont ftit iżgħar, kont fuq 65 sena, ġejt l-università u llum qiegħed l-aħħar sena tal-kors tal-politika. Mela l-politika titgħallimha, inti waqgħetlek żokortok fil-politika, inti immilitajt u ħdimt ħafna bil-Partit Nazzjonalista ta' 65 sena, illum ta' 70, x'fadallek x'titgħallem iktar fuq il-politika? Il-ħajja fil-partit mal-mitekx biżejjed?
Lowa nispondju lil kulħadd. Jiena naħseb illi għalkemm ili dak iż-żmien kollu fil-mdaħħal fl-istrutturi ta' partit. Naħseb illi l-fatt li timmili taf partit ma jfissirx li taf kollox. Meta tiġi l-università u tifrekwenta fakulta tal-politika u governanza u l-ewwel diploma mbagħad il-politika u governanza fetħit li orizzonti ġodda, idea ġodda, ma nibdix nirraġuna kif jgħidli l-partit, nibda nirraġuna nara l-affarijiet viżjoni totalment differenti. Min kif jista' jaħseb għall-partit tiegħi u l-partit lieħor.
Alto, jiġifieri verità li jkun hemm jien naf f'kunsil ġenerali tal-partit ikun hemm nies li jaħdmu jew jaħsbu b'moħħ kollettiv flok individwali, jiġifieri taħdem moħħhom jaħdem skont x'qed tmexxi l-magna tal-partit, hekk dan ma kien tajt.
Iva, mhux għall-kollox imma jkun hemm direzzjoni. Li bħala komitat sezzjonali, bħala kunsil ġenerali, wieħed għandu jobdi u jmexxi bid-direttivi tal-partit.
Jobdi, jiġifieri, jekk xi ħadd joħroġ jonqok, jekk illum ħadd toħroġ jonqok, Aldo, jekk illum toħroġ jonqok, jista' jkun li rasek tinqata' għalhekk? Jaqtaw lek rasek.
Rasek ma tinqata' għalhekk, imma jibblukjaw lek ċertu inizjattivi li ma tkunx tista' tibqa' għaddej. Qegħdin naraw fil-ġiex partiti politiċi. Fejn nisew l-għenin li ma jaqbux ma ċertu affarijiet tal-partit, edin ċertu mod jiġu miżmuma mill-li komplu fil-partit
tagħhom. Hawnhekk kellna ex-politiċi illi għalulna li l-partiti għandhom il-mezzi tagħhom ta' kif iwarbu ħelu ħelu għaluli, il-kelma li jużaw ħelu ħelu, mhux gof gof. Imma xorta jgħarbuk. Mija jif l-istudio, bqa' hemmhekk Aldo. Mija jif l-istudio issa issieħbet magħna il-viċi sindku tal-Belt ta' Bormla Noja Spiteri Hemid.
Insellim lek u nsellem lil-sħabi kollegi u l-issemmija ta' Campus FM.
Noja, għadek Żagħżugħa illum viċi sindku. Tkellemna diġà bdejna nitkellmu, inti bħal sħabek qed tistudja l-politika, ġifieri inti trawimt fil-partit, l-ewwel ħaġa trawimt fil-komunità, però xorta ħassejt li l-politika għandek tistudja issa daqsxejn l-iktar b'mod xjentifiku. Hemm differenza bejn il-politika li tgħallimt mill-università u l-politika kif titħaddem fil-kunsil jew inkella fil-komunità?
Jiena Mario, jiena nemmen li l-politika titgħallimha mill-università, l-università titgħallem it-teorija u kif wieħed jista' jaħdem ċertu affarijiet, bħal pereżempju kif wieħed jista' jwassal il-messaġġ, kif wieħed jipproġetta lilu nnifsu hemm barra l-argumenti li tista' tagħmel u l-università fuq kollox tgħallmek taqra between the lines. Mhux jgħid il-Partit Laburista u jgħid il-Partit Nazzjonalista huwa Vanġelu. Normalment aħna li ġejjin mill-partiti mill-partit Nazzjonalista kif ukoll mill-Partit Laburista minnaħa tiegħi. Ħafna drabi jista' ninfluwenzaw ħafna rwieħna ta' x'jgħidu l-partiti. Fil-verità mhux neċessarjament jekk ikun hemm xi tip ta' x'tip ta' jien naf opinjoni jiena neċessarjament naqbel magħha. U għaliex? Għaliex il-partiti il-mod ta' kif jispjegaw ilek huwa il-mod ta' kif inti tikkonvinċi ruħek. Aħna l-università tallimna naqraw between the lines.
Mela din diġà hija differenti. Jiġifieri il-kulleġġ tal-kunsilliera fil-Partit Nazzjonalista pereżempju, il-Team Start, etc. Dan kollha forsi jagħmlu il-programm lead fil-Partit Laburista. Kollha jagħmlu xi tip ta' training politiku ħanejdu. Imma inti tkun ma l-istess familja tiegħek, jiġifieri nazzjonalisti biss jew laburisti biss. Il-politika suppost tallimha bit-taħlit tal-idejat fejn inġeldu l-idejat.
Jina meta tħall dan il-kors rajt id-differenza. Qatt ma tentejt kors tal-partit għax kont mażul differenti, però llum narahom korsijiet bażiċi. Ma nemmenx li kandidat
aktar prattiċi
toħroġ fit-tnax il-lezzjoni. Naħseb jiena jekk ikun hemm dal-korsijiet li jieħlu għalihom u jixtiequ verament il-politika li hi edukazzjoni tkun taf xi tfisser governanza tajba, tkun taf li kif il-policy kif toħroġ. Hawnhekk irid tiġi f'dan il-kors li qed nieħdu aħna bħalissa.
Mela, ħaniġi għal Aldo. Aldo, inti ġej minn partit tradizzjonalment immexxi mill-avukati. Iso tiwaslu l-messaġġ li għax tkun avukat, mela allura tkun politiku tajjeb. Inti tara ħtieġa lill-parlamentari tagħna ikollhom dan it-taħriġ illi forsi inti kont esposta għalih ukoll.
Naqbel 100% li mhux bil-forsi jkunu avukati, imma naħseb li l-għodda biex ħan nitkellem għal ġiex partiti politiċi li l-għodda biex jinbidel dal-dat it-tibda number one billi tiddaħħal l-edukazzjoni politika fl-iskejjel primarji u tul il-periodu edukattiv.
Sa minn daqshekk mieni għalnu sa minn daqshekk mieni sa mill-primarji.
Iva, nara dik l-importanza għaliex l-ewwel semmejtu xi ħaġa interessanti ħafna li żgħażagħ li jiena mal-anzjani illum qed jibirdu mill-politika u l-aħħar servejs qed jindikaw illi probabilità fl-elezzjoni Ewropej u tal-Kunsilli se jkun hemm 110,000 ruħ illi ħaj jastienu milli jivvutaw li ħaj jipparteċipaw f'dal-eżerċizzju demokratiku. Dak ifisser li għandna democratic deficit dal-pajjiż għax il-politika għandi tagħna mhumiex jindunaw. Illi n-nies qed jitilfu kull fiduċa fil-politikanti u sa niġġonjaw il-pattern ta' barra fej 75-72% tan-nies imorru jivvutaw biss.
Matthew, inti kif taħsibha din? Matthew u Noja, il-fiduċa tan-nies fil-politiċi tidher li qed tmajna, però fl-istess ħin xorta jridu minnhom.
Il-problema hija di, fuq mela l-aspett edukattiv, jiena naqbel mal-kollega tiegħi li sa minn xkun itom it-tfal iridu jiġu indokrati fuq dan is-suġġett u malma. Però hemm barra għandna soċjetà fejn il-politika għalihom għadha konsistenti l-aħmar u l-blu.
Isa tabu anzi.
Isa tabu. Fejn inti kważi kważi meta tasal elezzjoni l-klima ta' toqol tħoss anka fil-familji fejn llum għandek fenomenu fejn għandek ukoll realtà mhux fenomenu fejn numru ta' familji huma maqsumin. Kull ħabb opinjoni differenti, però wkoll ġol familji sfortunatament m'hemmx tolleranza. U dik tinkwetani ħafna.
Imma jinsew ftit hemmhekk illum naħseb illi daħlet sitwazzjoni ma nafx jekk bormla tħossuwiex, illi hawn ċertu familji li tant birdu mill-politika laqas jitkellmu politika, laqas jimpurthom, ġifi l-aħbarijiet qas jaraw ħjaraw Netflix illum.
Jiena naħseb, Mario, kulturalment bormla minn dejjem kienet ħanejdu hekk.
Dem sħub.
Dem, nistaw nejdu għek, minn dem kienet dem sħun li l-politika t-interessa, jitt-interessum, għal-fat li huma attivi, jinformaw ruħom fuq il-poj, però, ovvjament, dejjem ikollok dik is-sezzjoni fejn forsi ma tantx jinteressom, kullimkien ta' ġifieri qed ngħid mhux neċessarjament bormla l-importanti huwa li jgħixu komdi. Tajjeb, issa, apparti minn hekk, jiena inkompli ma' Matthew u mal-kollega tiegħi Aldo li huwa importanti li iż-żgħażagħ, mhux biss iż-żgħażagħ it-tfal jinformaw ruhom. Għaliex naħseb jiena x'inhu jiġri? Qegħdin nidħlu minn età li biex ħanhom jiena miżmieni. Jiena minn dejjem kont interessata fil-politika, minn dejjem oġbitni ta' 13-il sena niftakar nitħalt nagħmel fit-tim awsalla dak iż-żmien. U dħalt nagħmel programm. Minn hemmhekk isek mingħajr ma il-prodott l-istazzjon tal-Partit Laburista. Minn dak iż-żmien minn dejjem bqajt ninteressa ruħi għaliex tintaqa' ma' diversi nies, idejat, forsi jien naf tkun attiva f'ċertu gruppi, apparti minn hekk imbagħad niftakar li kien hemm attività bormla dak iż-żmien li meta beda jsir il-baċir numru wieħed kien hemm il-protesta u minn hemmhekk interessajt ruħi li noħroġ għall-kunti.
Mela, minn membru taż-żgħażagħ.
Eżatt,
fil-programm Awsalla jibqa' fil-memorja tal-bosta. Illum viċi sindku ta' bormla. Inti Sergio, inti kont involut fil-partit qabel il-miġġija tal-mezzi tax-xandir tal-partit Net Television u dak iż-żmien Radio 1 illum Net FM?
Iva, qabel kont involut ħafna, però ħanna tippunt dak li qal Aldo vera punta ħafna. Il-vot 16 huwa student, ta' 16 student, għaliex m'għandix tiġi malma il-politika. Ġifieri qed innagħtu l-vot 16, mbagħad aħna għandix m'għandix nagħmluhom il-politika biex huma jinteressaw ruhom. Kif imorru jivvutaw ta' 16 sena laqas il-politika qed tiġi malma. Ġifieri naħseb jiena hemm bżonn xi ħaġa tissir żgur biex aħna inkomplu nħeġġu u ssir politika interessat iġ politika wara kollox. X'tiswa mbilta qudiem il-Parlament u ma tafx kif jgħaddu liġijiet kif isir policy, ġifieri naraw il-bini u hemmhekk isir ħafna xogħol li aħna nistgħu nitgħallmu minnu. Ġifieri però ħanġi l-mistoqsija attenti.
Minn fejn bdejt inti? Jiena
dħalt fil-politika għax kien qed interessani il-klima ta' żmieni tasmin penini, ġifieri kont nara l-affarijiet ta' kuljum kulħadd jitkellem fuq il-politika, il-gazzetta.
Imma x'kien jimportakx,
ovvjament għax ta' kuljum inti tmur x'imkien u tismagħhom jitkellmu fuq il-politika, mbagħad ifhimni anke illum il-ġurnata ili ma nara gazzetta jiena pereżempju xi ħadd jgħidu smar fal il-gazzetta għax hemm Atman nismaħħa, atman nismaħħa, ġifieri l-gazzetti.
Imma erħilu l-gazzetti, xa motiv.
Qabel il-mezzi, imma l-mezzi kienu, li inti.
Illum they are going to switch off mill-politika.
They are switch off. Mħabba l-fatt li n-nies mhux qed jaraw il-politika għax m'hemmx politika forsi ta' kwalità nixtiequ aħna. Il-politiku jkun qiegħed hemmhekk biex vera jagħmel
gowern. Ħa nieħu l-kummenti ta' Matthew u mbagħad jala Aldo ħalli mbagħad inkomplu bil-mistednin l-oħrajn.
Biex inkompli fuq dan il-punt li qed jitkellmu fuq il-kollegi tiegħi, jiena naħseb l-inkwiet kbir f'din is-soċjetà Maltija hija proprju dan. Li hemm barra hemm sezzjoni ta' nies qawwija fis-skor voters taż-żewġ partiti li jigglorifikaw il-leaders politiċi tagħhom daqs li kieku huma l-patrun tar-raħal. Jien jinkwetani ferm li meta tmur anke ġoħanut u tisma' diskursa ta' politika, il-ħmerijiet u li tibda tisma' skus fortunatament ta' jiġifieri jew inkella li nisma' l-ittali politiku jagħmel kollox tajjeb. Dik hija problema fija nifisa. U għalhekk huwa issa il-mistoqsija hija ġejja minn hawn. Il-partiti di politiċi qed jieħdu vantaġġ minnha li jkollna soċjetà ta' nies li laqas kapaċi tiddibatti bejniethom u taraf bejn x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, jew inkella li argument politiku tagħmlu għall-anqas b'naqa fatti mhux li tisma' jekk tisma' bniedem jgħidlek rajt żiemel li tir u temnu. Jiġifieri dan hu l-inkwiet ta' din is-soċjetà llum u l-mistoqsija hija il-partiti jridu vera soċjetà li kapaċi tiddibatti u li vera l-livell edukattiv ta' din is-soċjetà nolluh il-fuq. Il-punt ieħor huwa bla flus la tagħna u laqas bus jiġifieri hawn ukoll ħammuru pass oltre minn hekk il-partiti għandhom bżonn u nibqa' ngħidha u din hija wkoll it-teżi li qed nibbaża fuqha f'dan il-kors. Il-finanzjament tal-partiti mill-istat, għaliex? Għax biex tagħmel ċertu wkoll korsijiet li huma rilevanti u validi, inti trid numru ta' riżorsi biex tagħmilhom. Jiġifieri hemmhekk ukoll il-partiti għandhom bżonn. Ma ngħid
li biex tinqata' din il-kwistjoni ta' korruzzjoni bejn il-big business u l-partiti jrid ikun hemm letteralment bidla mill-qiegħ fil-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Aldo, il-lek timmili ta' numru kbir ta' snin fil-Partit Nazzjonalista, inti kif tħossok? Meta tkun qed tattendi xi kunsil ġenerali jew xi mass meeting jew meeting u kull ġiex minuti jkollok iċ-ċabċab il-min ikun qed jitkellem. Jiġifieri ma kull darba jkun ħaqqu ċabċipa da għax inti di tippressjonani. Kull ġiex kull sentenza ċabċipa. Inti wieħed minn dak li ċabċab iġġib idejk ħomor.
Le nas jien nisma' dak li qed jingħatu nevalwa u naħseb. Però niġu għal dak li għat lek l-ewwel naħseb li wasal iż-żmien fl-opinjoni tiegħi illi l-politikanti tagħna jifhmu li tliet valuri ta' integrità, trasparenza u onestà li jrid jara l-poplu ikunu parti mill-kredu tagħhom. Għax inkella sa jkompli jonqos il-fiduċja fil-politikant. U naħseb ukoll illi intom bħala istituzzjoni universitarja li għamiltu dal-pass biex talmu l-politika għandkom ters u viċin ġiex istituzzjonijiet bħal-Muma l-Azad u il-Fondazzjoni Ideat u magħhom timbuttaw fiħdan il-partiti daw l-ideat kollha tagħkom. Hekk biss tistgħu ikolkom
successi. Fil-fatt kemm il-fondazzjoni għadijat u kemm laża ġibni jom hawnhekk anke f'dan l-istudio u tkellemna magħhom. Aldo nirringrazzjak li kont magħna rridu nagħtu ħin.
Jekk tippermettili biex nirringrazzja lill-Department ta' Public Policy mmexxi minnek u lill-lecturers kollha ta' da' 16 ta' kors. Grazzi.
Islim, kompli bit-tesi. L-għedu jattakom, ġifiri, inti fuq xiex tagħmilha t-tesi
tiegħek? Jiena qed nagħmilha fuq
Noja.
Reorganization u transformation tal-elezzjoni tal-2013 ma tal-Partit Laburista wara dak iż-żmien kollu reġi reġa ġifdat biex jirrapprezenta jirrapprezentana
bħala. Ir-riorganizzazzjoni tal-Partit Laburista. Uxek, għetak u għal għet t-studja jinti. Fil-kastijak?
Fil-kastijaj jena xtaqt namel analizi serja ta' il-partiti politiċi l-aspet finanzjarju tagħhom hija tema imqanqal ħafna u nemmen bisħiħ li għanna mmorru għal finanzjament tal-partiti mill-istat sabiex partiti kunu aktar kontabli temilhom kif ukoll li jkollhom ir-riżorsi finanzjarji biżejjed għat-tisħiħ tagħhom. Għax ejna jidwa kifini, id-demokrazija ma tistax tissaxħax jekk il-partiti politiċi jkunu għal-kub tiegħhom. U, meta nsemmi il-partiti politiċi, kull partit politiku għandu jkollu same level playing field. Fej jkun jista' jimraħ u għaliex le, jekk aħna qed naraw li n-numri skont ix-xjenza dawn qegħdin qed tikber l-astensjoni tan-nies għaliex huma diżullużu bejn iż-żewġ partiti, però mbagħad għandek fatturi ieħor fejn dawn in-nies mhux qed isibu għażla ta' partit ieħor. Issa, kif ħad iġi l-għażla tal-partit ieħor irid ikun hemm partit li huwa b'saħħtu wkoll finanzjarjament biex ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu u jikkampanja.
Mela qegħdin naraw li l-politika tiswa l-flus, li d-demokrazija tiswa l-flus. Sergio, inti temmen li ż-żewġ partiti ewlenin li għandna llum se jibqgħu kbar, jiġifieri partit nazzjonista ġax kien u x'kien sew. Se jibqgħu kbar daw jew inkella qatt timbet forza politika ġdida.
Il-kumbinazzjoni l-biraħ kien hemm artiklu tajjeb fuq gazzetta lokali bl-Ingliż u kont qed naqrah proprju l-biraħ filgħaxija dwar il-partit ieħor. Naħseb jiena kif huma sejrin il-votazzjoni. Possibilità kbira hemm li jevolvu partit ieħor għax ngħidu aħna hemm 110 ma votawx, jiġifieri hemm kważi il fuq minn 100,000 sew. Li ma vota, daw jistaw joħolqu partit ieħor jekk joħroġ partit u jmorru fuq dan il-partit b'50,000 ġej jkun hemm partit ieħor li jista' jagħmel ukoll kollaborazzjoni mal-partit ta' fil-gvern. Ġifieri nemmen jiena li qed tiġi konsidrata naħseb sew li jekk ikun hemm partit ieħor li jaraw valuri differenti, jaraw li hemm politiċi forsi ta' kwalità aħjar, għandhom mezzi aħjar biex forsi iwaslu il-messaġġ u jemnu fih. Naħseb jiena wasal iż-żmien li wieħed jista' tiġi konsidrata l-bieraħ kemm artiklu tajjeb u fl-aħħar paġna tat-Times li dana l-samih minn għalija partit political party. Ġifieri jista' jkun il-każ li iva hemm l-ammont ta' voti li mhux qegħdin imorru jivvutaw u jmorru fuq partit ieħor jista' jinħoloq partit ieħor fi żmien qasir.
Issa il-Partit Laburista Noja. Il-narrattiva tiegħu hija kemm aħna kbar għax kemm aħna akbar u kemm hija kbira d-differenza bejna u l-partit ieħor, bejna l-partit nazzjonista li kompli tikber dik id-differenza. Imma f'termini reali il-partit naqqas il-voti f'termini reali. Jiġifieri din hija xi ħaġa li fil-miftuħ qatt ma tiġi diskussa, imma jien naħseb l-internament. Ikku qed isir ħafna diskors.
Jiena nemmen ma nixtieqx inkun niġbet lejnaħa waħda minħabba l-fatt. Hawnhekk ma ovvjament m'iniex qed nirrappreżenta l-ebda partit iżda hawnhekk qiegħda bħala studenta tal-politika u governanza. Jiena nemmen li fi kwalunkwe partit issa jkunx kbir u jkunx żgħir, jkunx popolari jew inkella le, dejjem internament ikun hemm kif tgħid dawk in-naqra diskussjonijiet ta' kif wieħed jista' imur għall-aħjar dejjem attract votes, new votes. Jiena nista' ngħid li u anke true teżi li qiegħda nagħmel li 2013 il-Partit Laburista fetaħ il-partit. Bidejja ġodda, progressivi u il-partijt ma baqax partijt laburista biss iżda sar moviment. U għalhekk hemmhekk beda jitratta nies sa ideat ġodda, nies votanti forsi b'ideoloġiji differenti iżda kien hemm twemmin sħiħ f'dak li beda jiġi propost u allura għalkemm jiena nemmen li Ivan kvettejt inti ikun hemm dik innaqra inti semmejt it-turnout għax ħana forsi ir-riżultat inkejluh b'kemm erbaħna voti jew inkella b'kemm rebaħ il-Partit Laburista iżda meta tanalizza sew tinduna kemm kien hemm nies li forsi jistgħu jkunu mhux daqshekk kuntenti jew deċidu li ma jivvotawx.
Huwa każ magħruf li meta tkun fil-gvern tibda titlef
il-ġurnata. Jiena din ngħidha u naħseb di tgħallim ta' mill-università. Meta tkun fl-oppożizzjoni huwa faċli li tikkritika, huwa faċli li tipproponi, għax aħna fi żmien meta konna fl-oppożizzjoni konna naraw għalik, ġifieri iktar, però meta tkun fil-gvern huwa
ħalma kien faċli għall-Partit Laburista li kritika lill-Ministru tal-Partit Nazzjonalista Mifsud Bonnici li ma nnexxielux iġi fil-qbil mill-Unjoni Ewropea fuq il-voluntary burden sharing tal-immigranti tlajtu intkom mill-2013 la u xorta ma ġibtuh.
Mhux int.
Jiġifieri jimakku biex inkunu ċar.
Eżatt, għalhekk jiġifieri faċli tikkritika. Le rajt, faċli tikkritika mill-oppożizzjoni ma fil-gvern ovvjament ikollok dik in-naqra.
Għawek ħanamel l-analizi tijaj muħat iġifiri li jina minn barra. Mela, komandament principali, lebda partijt ma jgverna għal-eternu. Irridu n-nessu l-neħu il-om il-rasom il-nis li l-lum jem partijt laburista fil-gvern u li daħa jgverna l-omru. Bħalma maġarax fil-Partit Nazzjonalista. War kulħat.
Il-politiċi mhux hekk jitkellmu.
Il-politiċi ma jitkellmux hekk, imma kulħat għandu ċiklu politiku tiegħu. Dak iċ-ċiklu issa il-moment li il-Partit Laburista fil-Gvern u n-nies internament jibdew jaċċettaw kollox, hemmhekk tkun il-formula tad-diżastru li twassal biex dan il-Gvern l-expiry date tiegħu toqrob aktar. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex? Inti tisma mill-kritika interna li n-nies qegħdin resqulek, speċjalment jekk tkun għamilt xi miżura u li din ma tkunx ħadmet jew mhux qed taħdem sew. Il-kritika tittaċċetta, dik hija importanti, però minnaħal oħra wkoll, koll jiena ngħid li kollox ikollu jorbot mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi ġejjin. Li ma naħal li ma direzzjoni ser jaqbad il-Partit Nazzjonalista. Għaliex? Għaliex nafu li fl-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista kien arkub tejh. U irriduċa lilu nnifsu bħala problema għad-demokrazija. Għaliex? Għax ma funzjonax. U l-oppożizzjoni prattikament ma kienx eżistenti. Ġifieri hemmhekk issa il-fattur jekk hux ħajżdied ħajkun hemm x'forza ta' nies li ħatoħloq partit ieħor, jiena nemmen li dak ix-xenarju kollox jiġi wara r-riżultat tal-Parlament Ewropew. Nemmen ukoll li huwa l-aħħar test ukoll għall-kap preżenti tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.
Jiena dik li naħseb ukoll Mario, in-nies il-votanti mhumiex jitilfu l-interess fil-politika, in-nies tant kemm attakki personali bej politikantu ieħor il-relevanza tal-Partit Nazzjonalista baqgħet tonqos, il-Gvern Laburista għandu jdaħħal frasu u ikompli għaddej bir-ritmu li qiegħed u jżomm saqaħ mal-art fil-verità għaliex jiena nemmen li once li inti titlef il-pols tal-poplu hemmhekk tibda tsir arroganti bħalma sar fi żmien il-Gvern Nazzjonalista, il-Gvern Nazzjonalista għalfejn il-poplu d-dejja.
Taħseb li qabad it-triq tal-arroganza jew inkella ġasar arroganti?
Le, ma nemmenx li ġasar arroganti u
qabad it-triq.
Jiena nemmen li la. Ħan ejda hekk u nixtieq nispjega li l-nifsi mela, jiena nemmen li l-Partit Laburista għandu jżomm saqaħ mal-art, għandu iħoss il-pols tal-poplu għaliex kifet inti elezzjoni ġejja u jiena mhux intellaq biex nerbaħ imma ntellaq sa biex in-nies ikunu kuntenti u jkunu ovvjament.
Magħna fuq il-linja għandna lill-Mario Antonio Vella. Mario, nsellim lek u s-sibt it-tajjeb lilek.
Allora, ringrazzjakom għall-istudentuni fuq il-programm.
Mario, għaliex iddeċidejt li tistudja l-politika. Int ukoll għandek l-età tiegħek, kellek numru ta' kont imdaħħal fil-kummerċ, fit-turizmu, affarijiet internazzjonali, ħdimt barra minn Malta, tifhem flikel Allah jbierek l-ikel għalik huwa kimika, naraw kanka fuq bosta programmi tal-ikel, però fost f'ħarajn oħra studjajt il-politika għaliex.
Jiena ġejt nagħmel dan il-kors għaliex jiena minn kont żgħir kont naħdem fit-turiżmu. U meta jiena bdejt naħdem fit-turiżmu intqajt ma' politikanti barranin, jiġifieri speċjalment mill-Libja, mir-Russja, mill-Alġerija, mit-Tunezija, minn kwalinkwa postijiet li huma jgħidulhom hekk li huma x'jaten jgħidu l-Ewropej, qed tifhem u kelli direttament kuntatt ma' speċjalment ma' Gaddafi, speċjalment ma' Takuba, Fidel Castro, speċjalment ma' Saddam, ġifieri daw kont intqajt magħhom jiena. U speċjalment it-tfal ta' Gaddafi kienu jiġu l-lukanda tiegħi.
Mal-forzi ta' xellok inti mela qishekk?
Mhux forzi ta' xellok, l-ideoloġiji li l-affarijiet li konna tal-pajjiż bħal ma nagħmlu mod l-Airport ta' Malta tagħh lill-barranin meta kellna ċans naġgħu neħduh lura fil-COVID u għattilhom jien x'għandna nagħmlu ma ħadd ma sema qed tifhimni bħal meta rid tinġibilhom b'xejn u għattilhom ukoll il-COVID ma mhux vaccine spray mill-ħal mant ir-Russi tawhomna b'xejn 300,000 waħda u ħadd ma rispondi lura. Jiġifieri jien nipprova nagħmel il-ġi tal-pajjiż, però sfortunatament il-politikanti tagħna mhux kollha jisimgħu u mhux kollha jirrispondu. Ara bħal ma nagħtu każ Joseph l-ewwel darba, Dr. Muscat. Kontatlu. U kien jirrispondik fil-pront meta tibatlu email, dan sfortunatament ma jirrispondi l-ħadd.
Dan il-Prim Ministru preżenti qed tajt.
Iva, jiddispjaċini għax ħabib tiegħi m'għandi xejn ngħid kontrih, ħlief jiġifieri meta titlob lajnuna, meta ngħidu aħna kun nhar ta' ħadd li aħna din viċin il-poplu mbagħad titolbu għajnuna li jafu li l-qorti qed jagħmel affarijiet ħżiena. U laf tal-affarijiet barranin qed jagħmlu affarijiet ħżiena bħal meta konna Brussell u qalilna ta' dar Malta li jrid qed jagħmel ftehim ma nafx x'forma ta' ftehim kien qed jagħmel man-NATO, dawn l-affarijiet mhux suppost isiru.
Inti wieħed minn dawk li temmen ħafna fin-newtralità ta' Malta u inti qed tgħid li qed tiġi kompromessa dik minħabba s-ħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea fejn il-gvernik il-lub ikollu bi. Allora inti per eżempju ma taqbilx li numru ta' numru ta' Civil Protection Maltin telaw it-Turkija ħalli jgħinu fil-terremot taqbel inti jew li jew kellna nżommu ruħna wkoll il-bot.
Le, jiena Mario naqbel li l-protezzjoni u l-għajnuna ntu anka l-Sirja. Qed tifhem is-Sirja fejhem jiġifieri Saddam Bashar al-Assad. Qed tifhem mhux intu għal in-naħa waħda biss fejhem ir-ribelli u li qegħdin mat-Turkija u għaliex marru jagħtu l-għajnuna lit-Turkija mhux għax iħobbuhom għaliex qalulhom naħa joħorġu minn NATO x'arejlu. Qed tifhem jiġifieri l-affarijiet tittarhom minn prospettiva oħra. Jiena personalment.
Mario, biex nagħlaq la ħadoma, inti tara ħafna conspiracy theory, jiġifieri ħafna affarijiet minn taħt il-taħt ma jissemmewx imma inti temmen li jkunu l-verità?
Mhux għax nemmen, għax ikoll id-dokumenti jiena, sigrieti tagħhom, għax naf minn fejn għandi nġibu. Qed tifhem hija mhux għax nagħmel conspiracy theories, ngħid il-verità. Dak li hu mhux noqgħod nikdeb.
Nirringrazzjak Mario Antonio Fella, grazzi ħafna li kont magħna dejjem Mario kif il-klassi dejjem id-diskussjoni jivvampjani jgħidu.
Dak kien is-sabiħ ta' dan il-kors li tiltaqgħu ma' nies minn spettri differenti tas-soċjetà, opinjonijiet differenti u tħabbad l-idea tiegħek meta dak li ma jaqbilx miegħek u b'mod tolleranti. Semmej ftit ilu u dit inkwetani Mario rigward l-attakki. Mhux bil-fors iż-żgħażagħ tal-lum jiena kont sa minn xkun qiegħed niftakarni nitkellem quddiem mera ta' parsi qed nagħmel id-debates politiċi. Suġġett ta' studju soċjali waqt l-iskola kont tant inħobb nipparteċipa. Imma llum tiġi tgħidli titħolla l-elezzjoni toħroġ tikkontesta ma' partiti jew ieħor, ngħidlek le. Għaliex għax ma rridx nesponi lill-familja tiegħi u l-mara tiegħi għall-attakki kontinwi biex il-logħba sfortunatament biex nirbu niskurjaw il-punti qed nispiċċaw rajna f'dawn l-ħarsi.
Inti qed le ma noja ħdejk qalet iva. Tiġi esposta għall-attakki.
Jew forsi fil-kultur. Jiena fuq bażi lokali, ħanejt il-verità, fuq bażi lokali iktar wieħed jista' jattakkak għaliex forsi wassal il-ment u jiena wassaltu lill-amministrazzjoni però hemm proċedura wkoll kif isiru l-affarijiet. Xorta, xorta waħda jiena noqgħod ħafna attenta rigward l-imġiba tiegħi, kif nipproġetta lill-innifsi, kif u fejn, u fejn immur, għaliex, għaliex Diment li inti qiegħed hemm barra, inti xorta qed tirrappreżenta mhux biss li jekk innifsek qed tirrappreżenta
il-partit.
Issa kif kont jgħid li inti
jekk tiset mur il-baħar u jgħid
waħda. Inti tgħid li skużani.
Le, qed tkun tidħol għall-politika anke f'livell lokali xi inti timxi fit-triq fil-lokalità ħajwaq fuq jgħidu isma' dik il-baħar.
Għadha
qasamiltu
il-noja
titaċċetta dik.
Eżatt,
il-noja nammira. Ftit ilu noja, inti kellek il-festa tal-Belt Cospikwa. Inti ħriġ tal-marx ta' filgħodu, dak li stajt nagħmel jien f'ġo marx ta' filgħodu li nixrob
inkomplementi
tal-ħbieb forsi naqbes fuq l-ispallej, li kieku tagħmlu inti, għejt li min kun irid jagħmellek il-ħsara sfortunatament għal gwadan personali tiegħu di tiġi miż-żewġ partiti. Għax kultant anke in-nies tal-partit tiegħek se ikunu għar minn tal-partit ieħor, ikun jinqeda, jiġri daw in-nies li joħorġu għall-politika anke b'bażi lokali qed jagħmlu sagrifiċċju kbir. Għaliex? Inti jekk qed mur timxi wkoll għall-kwid tiegħek, int se ssib in-nies iwaqfuk.
Tiġi rispost għall-pubbliku.
Jiġifieri inti l-ħin kollu għaddejja, dik u dik hija l-verità u li rridu kollox mill-politiċi tagħna, u mbagħad sfortunatament meta niġu biex niddiskutu pakkett tajjeb anke finanzjarju.
Jiġifieri noja inti taqbdek fobja soċjali llum anke għax tilbes kif turi ruħek.
Ismani, jiena mbagħad għandi l-karattru tiegħi fis-sens li x'nilbes ma jiddefinixxinix. Il-mod jekk nuħu drink ma jiddefinixxinix, però għandek tkun responsabbli għaliex jiena jekk naf li isma' żewġ drinks noqgħod sew, tliet drinks għandhom daħaq in-nisbija mela allura ma mhux qed tilet wieħed, taf x'qed ngħidlek jiena personali xorta għandi l-karattru tiegħi outgoing bubbly immur kullimkien però nġipruhi b'mod aktar forsi nkun naqra aktar konservattiva f'ċertu elementi, però ovvjament għandek ir-responsabilità mhux biss li inti qed tirrappreżenta partit u qed tirrappreżenta lokalità, tirrappreżenta lilek innifsek ukoll. Li x'hekk jiena l-quddiem ta' mhux biss qed nitkellmu fuq kunsil lokali fuq jobs, fuq il-xogħol tiegħek.
Ġifieri
jiena nemmen imbagħad għandu jkun il-karattru l-individwu, nemmen ukoll li l-individwu iħassar jew inkella jitfa' dawl ikrah fuq il-partiti għax jiena ma nemmix li l-partit huwa l-individwu.
Infakkarkom li qegħdin fi trasmissjoni live, il-programm huwa Agora, illum is-sib filgħodu miegħi fl-istudio għandi l-noja Spiteri Hemit, Sergio Carbonaro u Matthew Mallia, però b'kollegament dirett bħalissa għandi wkoll il-Ġoana Zingarello li hija uffiċjal fl-ambaxxata Amerikana f'Malta. Kemm servik lil-lum inti ftit ta' żmien ieħor ħadd tiggradwa fil-politika u l-governanza inti li taħdem fil-qasam internazzjonali ma' ambaxxata internazzjonali f'Malta. Ġoana.
L-għodwa tajba lil kulħadd. Kif għattu intkom kollha diġà ġifieri l-politika hija l-ħajja, ġifieri kullum kien hemm il-politika. U jiena anke fix-xogħol tiegħi fl-ambaxxata, parti mix-xogħol tiegħi huwa li nejn fir relazzjoni bilaterali bejn Malta u l-Istati Uniti. Ovvjament irid inkun naf unkun aġġornata b'xejn jiġri u f'Malta u anke fir-reġjun jew fil-xenarju internazzjonali. Jiġifieri dal-kors vera għenni fl-aspetti kollha għax kien hemm kors fuq il-relazzjonijiet internazzjonali, kien hemm kors fuq il-medja li ovvjament għandha x'taqsam ħafna mal-politika, kors fil-governanza tajba, fil-rule of law, jiġifieri il-kors kien imprezzabbli.
Jiġifieri li titgħallem il-politika ma jfissix li titgħallem biss fuq il-partiti, għax għal ħafna nies il-politika hija party politics, il-politika tal-partiti.
Le, u dan huwa punt li nixtieq nagħmel li jridu noħorġu kważi il-partiti mill-politika. Il-politika mhijiex biss il-partiti li jġildu biex ikunu biex jieħdu parti f'elezzjoni jew il-kandidati jikkompetu biex jiġildu jikkompetu biex ikunu eletti. Il-politika hija il-ħajja, ġifieri jekk taħdem mal-gvern, jekk tkun tiċċer, jekk tkun ġo NGO, il-politika hija l-bażi ta' kollox għax hija l-interazzjoni kontinua bejn in-nies u ċ-ċirkostanzi.
Inti qed Ġoana, inti qed li il-partiti mhumiex l-uniċi esponenti tal-politika fil-fatt illum qegħdin naraw is-soċjetà ċivili li tagħmel ukoll politika jew inkella li timbotta lill-partiti f'ċertu direzzjoni jew oħra. Rajna r-referendum tal-kaċċa, rajna r-referendum tad-divorzju, illum hawn ukoll id-dibattitu anke fuq it-terminazzjoni ta' tqala l-abort l-qudiem fuq l-eutanasja jew diġà bdejna. Ġifieri il-protagonisti politiċi Sergio huma ħafna iktar mill-partiti, imma donnu l-partiti jippatronizzaw kollox.
Il-partiti huma żewġ partiti kbar. Sissa ħajdwa kif inhi, ġifieri akedha kemm ilhom żmien, wieħed tala mit-sena ftit ilu l-ieħor 140 sena, ġifieri dawn huma tlajna bihom, però nemmen pereżempju s-soċjetà ċivili llum meta titkellem anke meta titkellem ir-Repubblika, in-nies qegħdin jitkellmu fuq dawna u jaqblu magħhom
jew graffiti pereżempju.
Graffiti, graffiti kieku ma kienux huma għall-kemuna s-sajf li għadda kieku kemuna għadha mimlija dekċer, ġifieri dawn għamlu xogħol kbir u ħafna qablu magħhom u ż-żewġ opinjonijiet kollha kienet jaqblu, dak għal darba bdejt nara nies jitkellmu fl-istess kuntest, ġifieri naqblu li qed jgħidu sewwa graffiti ma spajt
Iġifieri il-protagonisti politiċi huma lilin mir-rappreżentanti tal-poplu fis-sens dejjaq ta' kunsilliera, sindki jew membri parlamentari jew ministri.
Mario, biex nallaċċa punt ma kien ukoll li qed tgħid il-kollega tiegħi Noja. Hemm dak li tkellmet fuq Noja ġej mill-fatt li f'dan il-kors aħna studjajna dik li hija l-etika. L-etika tibnik b'responsabilità. Aħna nitkellmu li ħafna mill-politiċi huma avukati. Imma meta jmorru mbagħad fil-kamp politiku, frejjeġ ta' avukati li jmorru fuq żjara statali u jonfqu bi 3,000 euro mill-frigo bar tal-lukanda smajnihom ukoll.
Iva.
Jiġifieri ejja nkunu ċari li biex aħna jkollna politiċi tajbin irridu ninvestu fil-formazzjoni politika tagħhom. U l-formazzjoni politika dik li għax aħna il-politiċi għandhom responsabilità kbar.
L-formazzjoni politika li tmulli lin minn kif tidher qudiem il-kamera.
Eżattament.
Kif tippreżenta ruħek.
Eżattament.
Imma x'i tajt.
Dal-laħħa kien hemm politiku. U m'għadux parti mill-kabinet. U issa beda jitkellem mod ieħor.
Issa kulħadd għaref wara.
Kellu ċans bħal dan.
Kollha ta' x wieħed biss.
Le ma kellu ma dan f'daqqa waħda anke TikTok rajtu, ġifieri irid ngħid li issa da beda jitkellem kellu ċans bħal dak għaliex għax forsi dak iż-żmien ħassu li kien qiegħed maqbud ma jistax jitkellem, issa x'ħassu iktar liberu beda jagħti il-messaġġi li xtaq jagħti kienu kienu tajbik u tagħhom dawk il-messaġġi waqt li hu kien qiegħed parti
mill-gvern. L-Inkwitlandi Mario fuq semmejna s-soċjetà ċivili jien ma nixtieq nara nies li lesti jinvolvu ruħhom fis-soċjetà ċivili. Mela kulħadd se jgħidlej is-soċjetà ċivili biex noħolqu l-gruppi. U nwarbu lill-partiti għax fil-verità huwa l-partit li jikkontesta elezzjoni u jmur għarridni biex jirbaħ l-elezzjoni biex jikvenna dan il-pajjiż. So, jekk il-partiti. Il-partiti għandna bżonnu.
Insiex li jista' jkun li jkollok grupp ta' soċjetà ċivili li jibdel ruħu f'partit. Ġifieri
l-istorja oħra.
Il-grillini fl-Italja xi darba kienu.
Imma li qed ngħid dejjem hu l-partit politiku li jikkontesta l-elezzjonijiet, mhux is-soċjetà ċivili, s-soċjetà ċivili qedhem biex tiftaħ għajnej il-partit politiku. Ħalli jisma x'inhu ma jgħidu n-nies underground. Imma nixtieq li dak l-eżerċizzju jien naraħ li jsir mill-partiti politiċi preżenti.
Ġewana, imma għal żagħżugħ jew żagħżugħa illi tiddeċiedi li titgħallem il-politika u l-governanza l-università. U tismana nitkellmu aħna. Tibda tgħidlek, imma jienek nikkwalifika ruħha fi xjenza politika u governanza fejn se naħdem. Jiġifieri issib impjiegi karrieri bi kwalifika bħal din. Pereżempju ti taħdem f'ambaxxata Amerikana. Fejn kwalifika bħal din taħseb li tkun rikjesta?
Kullum kien, kif għattabel il-politika hija l-ħajja. Jiġifieri tmur fej tmur se kollok xtaqsam, memx dubju, trid tikkompeti, trid taħdem flimkien, trid tgħin il-ħaddieħor, l-etika, irid ikollok l-etika, trid taħdem mal-medja f'kull xogħol li għandek. Li aħna insejna hija il-politika hija suppost servizz nobli. U dik hija l-problema naħseb li rridu nneħħu mill-partiti politiċi. Insejna il-politika trid tkun
vokazzjoni.
Kif għadtu għintkom qabel u malma fl-iskejjel. U malma fl-iskejjel meta nkunu żgħar l-etika hija l-iktar ħaġa l-governanza tajba hija l-iktar ħaġa importanti. U żgħażagħ jiena naħseb illum il-ġurnata għalhekk is-soċjetà ċivili hija daqshekk qawwija u tajjeb jiġifieri importanti li jkun is-soċjetà ċivili qawwija ħafna biex inżommu l-politiċi to account. Imma hija għax aħna nsejna l-politika li huwa servizz, sirna naħsbu li l-politika huwa poter x'nista' nagħti u x'nista' niggwadanja meta nkun fil-politika. U dik insejniha. U l-edukazzjoni politika laqas il-partiti ma għandhom jagħmluha ġifieri, imma trid tiġi minn istituzzjoni imparzjali bħal mija l-università, m'hemmx għalfejn kors ta' BA għal kulħadd, jiġifieri għal laborja dan kors huwa importanti ħafna, ovvjament hemm korsijiet oħra, imma xi tip ta' edukazzjoni politika jrid ikun hemm u minn istituzzjoni imparzjali li toħroġ il-partiġanizmu. Mill-partiti politiċi.
Grazzi Ġoana, grazzi illi kont magħna dal-għodu nawguralek il-teżi tiegħek fuq xiex tagħmilha bħalissa minissa sa ġurnata.
L-importanza tat-teknokrazija, tat-teknokratiċi fil-politika bħala esperti biex ikunu jistgħu jiggwidaw kif issir il-politika.
Mela t-tlaqqija tal-politiċi mal-esperti. Nirringrazzjak. Il-politika minn dejjem kellha u issa baqgħet ukoll bil-fama li hija maħmuġa u allura iżomm il-bot minnha. Din lilkom ma tweġġalkomx qalbkom? Jew inkella tajdu iva vera ta'.
Aw min jgħidlek, aw min jgħidlek tiċċappass mal-politika għax titlef il-biberija jew kellha ma tibqax forsi daqshekk in-nies jaħarsulek differenti. Veru, ġieli ġrad li għala minn ġi dak il-partit mill-ewwel, ikollha kit-timbru, ġifieri kif tħallt jimxi mkien mill-ewwel ma laħset kellu fuq il-politika għax ġi Sergio u se kellimna fuq il-Partit Nazzjonalista. Le, il-politika naħseb jiena titkellem tajb ħafna ġewwen hija l-ħaġa vokazzjoni. Ġifieri minn hemm tibda, ġifieri inti għandek missjoni u oħra, jekk ħadd tkun fil-politika joħseb tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pajjiż. Jiena nemmen li l-politika tista' tik ħafna kull gvern dejjem għamil xi ħaġa li nibqgħu niftakruha ngħidu aħna qegħdin hawnhekk aħna għax il-gvern nazzjonista kien emmen fix-xandi li jkun il-pluralizmu, ġifieri xi ħaġa li kienet tajba. Għax kieku mhux qegħdin hawnhekk aħna llum ġifieri beda għawda sta stazzjonijiet ta' għażla, ġifieri kull gvern għandu l-affarijiet tiegħu li aħna huwa parti mill-politika u nibqgħu niftakruhom ngħid ara. Għalhekk hija tajba li l-politika titgħallimha għax l-istudenti li tkun jaf għaliex darba bkollna f'xandi wieħed u mbagħad kien hemm politika li ħass li x-xandi jiftħu għal kulħadd u jkun hemm l-għażla u mbagħad saru korsijiet hawnhekk fuq il-komunikazzjoni u sana dal kors fuq il-politika. Jifieri huwa kors li minnu aħna nistgħu.
Wasalna biex nagħmlu l-aħħar interventi tagħna, qasdem minn kif għaddit sija Sergio.
Jina biex nallaċċa ma dan il-punt fuq li semmejna x'il-politika hija maħmuġa, rridu nagħmlu analiżi ta' x'inhu jiġri bħalissa. L-ewwel nett qiegħ insew il-ħolma li aħna xi darba l-pajjiż ħajkun mhux jiġifieri l-korruzzjoni kienet hemm teżisti, baqgħet għaddejja wkoll f'ċertu oqsma u f'ċertu affarijiet għaliex ġejja mill-bniedem u sa kemm il-bniedem involut, daw l-affarijiet se jibqgħu jiġru. Għalhekk il-formazzjoni politika tal-individwu hija essenzjali. Aħna rridu nifhmu hemm barra x'inhu jiġri fil-logħba politika. U għalhekk nemmen fil-finanzjament ukoll tal-partiti mill-istat u li jkun hemm għajnuna wkoll lill-kandidati biex jidħlu fil-logħba politika għax inti taf illum li biex tikkampanja u tirbaħ u tieħu postok fil-Parlament trid l-eluf. U jekk inti għandek bniedem li għandu potenzjal, dan l-eluf li m'għandux kif ħajġibhom? Mela jew ħajinvesti xi ħadd kbir fik? dik hija l-sfortuna, jiġifieri daw l-affarijiet ma fuq.
Jiġifieri implika li l-politiċi kollha jiksru l-liġi għaliex dan suppost għandhom limitu ta' kemm jonfqu f'kampanja elettorali u taf li bejn dak li jiddikjaraw dak li fil-fatt iħallsu hemm baħar jkun baħar.
Jien qed inkun diplomatiku ħafna qed ngħid li fil-logħba politika biex inti tirbaħ trid l-eluf, dawk l-eluf minn fejn se ġibhom.
Noja.
Mela jina naħseb li
il-kommenti tal-eluq tiegħek ta' din il-parti tal-programm biex imbagħad wara inkomplu dwar l-etika għal darb'oħra, l-etika tid-darba u n-negozju.
Jina naħseb li l-politika kif qal tajjeb Sergio hija missjoni. Issa huwa hemm il-poter involut, jiġifieri jiena tara hemm ħafna avukat li jkunu qed imexxu l-professjoni tagħhom. Ikollhom il-firm tagħhom jikkontestaw lek għall-elezzjoni ġenerali jitilgħu biex imbagħad imorru forsi paga għaliex naħseb jiena paga ta' ministru jew ta' xi segretarju parlamentari hija differenti mill-kemm taqla meta jkollok il-professjoni ta' avukat jew ta' tabib or whatever. Naħseb ti tkun fik, apparti minn hekk dejjem hemm messiġġu tal-poter. Kulħadd sabiħ li kulħadd iservik. Sabiħ li tkun il-vuċi tal-poplu, sabiħ li kollok leħen. Iżda mbagħad wieħed irid ikun aqli biżejjed li l-leħen isarfu fil-kostitwenza tiegħu. Ġifieri l-kostitwent tiegħu li jiena wkoll għandi naqra idea ta' kif tal-elettorat tagħna idea proprement opinjonijiet ta' kif jitmexxa. Jiena naħseb li il-politika hija sabiħa, jiena nemmen l-individwu jkun maħmuġ, mhux il-politika.
Però il-partiti għandhom id-dmir sa grossan li l-individwi li huma maħmuġin jissanzjonhom jikkastiħu.
Imma jiena fl-opinjoni li qed ngħid
mhux jipproteġiju.
Ejja, eżatt. Imma għalhekk il-politiku jkun maħmuġ, ma nemmenx li l-partit, għaliex il-partit jien parti
mill-partit.
Jien parti mill-partit, ma ma jfissirx li jagħmel xi ħaġa inti mezzu jiena nista' korjak.
Naqbel miegħek.
Jew inkella jiena rrid nitlef il-fiduċja fil-partit.
Sergio Carbonaro, Noja Spiteri Hemmit, Matthew Mallia, grazzi li dal-ħodu issifilodu f'temp b'nazzi wara jumejn ta' maltempati kbar, grazzi li kontu magħna, nawguralkom fl-istudji tagħkom u magħkom is-semmija nagħmel l-appell biex wara din il-wafqa ta' żewġ tliet minuti inkomplu bil-programm Agora tal-lum.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex flimkien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta ta' s-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kullar ta' t-nejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Jan kawki għal-program għall-Italjana sija fil-kumpanija ta' xoxi fejn kunu qegħdin nisimgħu mużika minn ġewwa l-Italja, pajjiż ġirintana. Matul din is-sjan kunu qegħdin nisimgħu ukoll xi fatt interessanti fuq il-kantanti li nkunu qegħdin nisimgħu u għalhekk l-appuntament tagħna kull nhar ta' tlieta fit-tlieta ta' waru f'sinhar kif ukoll b'repetizzjoni fuq Campus FM il-ħadd fl-10 nos ta' filgħodu.
Jazz and More, sensila ta' mużika jazz flimkien miegħi Paul Jordan Mina, kulnar ta' tlieta fis-sitta ta' flaxija, b'ritazzjoni s-sibt fit-tminja ta' flaxija dejjem fuq Campus FM 103.7.
u jekk tħobb il-mużika Maltija lura mela appuntament miegħi Andrew Zammid għall-programm miegħi Maltin fejn qed toħares għalejn ix-xena mużikali Maltija. Mela tinsewx miegħi Maltin kull nhar terba' fis-sitta u b'repetizzjoni kull nhar ta' sibt fis-sija. Miegħi Maltin naturalment fuq Campus FM.
Mat-tok tal-10 u minuta jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom għal din it-tieni parti tal-programm tal-lum Agora dejjem dirett mill-studios ta' Campus FM. Infakrukom li intkom is-semmija tistgħu mhux biss tisimgħuna minn fuq ir-radio imma wkoll tarawna permezz tal-Facebook page kemm tad-Dipartiment tal-Public Policy u wkoll tal-istazzjon Campus FM. Tistgħu wkoll tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 2340 898 2340 8928 inkella tibatunna fuq WhatsApp fuq 7734 10037 7734 10037. Jekk fl-ewwel kapitlu ta' dana il-programm tal-lum l-ewwel sezzjoni tkellemna dwar l-etika u l-politika, fit-tieni parti se nitkellmu dwar in-negozju u l-etika, u biex nitkellmu dwar dan għandi miegħi lill-Dr. Kurt Borch li huwa lettur mad-Department of Public Policy u lill-kollega ħabib tiegħi wkoll bħal huwa Kurt, Dr. Ivan Grixti li ġej mid-Department ta' l-Accountancy.
L-għodu għat-tajba, lillek u s-semmija Mario.
Kolla esponenti tal-Fakulta tal-Ekonomija Management u Accountancy. L-ewwel ħaġa, jista' in-negozju ikun etiku? Meta niftakru li fil-lingwa Maltija għandna l-idjoma li ma nistax ngħidha eżatt. Ġa beda jitħak Ivan u Kurt bis-simli, ma nafx jekk għamiltu wix fil-filosofija. Kif se ngħidha b'mod polit? Min fotta mexa, u min ma fottiex tfotta. Imma ngħidu għana iktar b'saħħitha. Jiġifieri isu n-negozju u l-fottament imorru flimkien.
Sfortunatament, l-edin impressjoni ġenerali ħafna fis-soċjetà, u ma sibx fis-soċjetà Maltija biss, naħseb internazzjonalment. U għalkemm nitbismu forsi nitqu b'dik l-espressjoni ma tantx hija riflessjoni tajja biex tindika li qed ngħixu f'dinja fejn kulħadd desensitizzat biex ngħidu hekk għall-fottament biex nuża kelma li użajt. Ġifieri sfortunatament veru l-kelma negozju u l-kelma etika l-udbissim meta nipoġġuhom f'dej xulxin. Imma naħseb hija sentiment li jidu nistudjaw u nikkritikaw iktar, lebx nistaqsu x'tip ta' negozjiet qed nippersjujaw fis-soċjetà tagħna u x'tip ta' soċjetà rridu wara fl-aħħar mill-aħħar.
Però fil-ħajja, Ivan, biex nużalek idjom oħra jgħidu ħulfa ma mur il-baħar. Jiġifieri min x'imkien din tal-fottament fin-negozju, min x'imkien din il-fama ġiet. U ġiet għax in-nies ingidmu.
Mela, l-ewwel ħaġa naħseb irridu possibilment niddefinixxu l-kelma etika. Għaliex l-etika fin-negozju forsi s-sensu huwa wiesa' ħafna. Jenna pereżempju da' żminijiet li qed ngħixu fejn għandek ċertu livell tal-għoli tal-ħajja. L-affarijiet essenzjali jew l-għawiżjiet. Jekk possibilment l-affarijiet jorsu minn barra, pereżempju shipping, case in point. Ma nisimgħux li xi ħadd li fin-negozju ħajraħħas il-prezzijiet. Għaliex, għax minnu fin-negozju kemm jista' jkun il-qlieħ li jkollu ħajżommu. Jekk ikun hemm żieda fil-prezzijiet se jgħaddihom lill-konsumatur. Imma hija mbagħad il-kompetizzjoni li tinħoloq f'suq ħieles illi possibilment il-prezzijiet jorsu il-ċittadin ħajot jiġri minn għalbje għalċe jara l-ommu l-erħas prezz għax mbagħad tispiċċa.
Ġieli ngħata parirek, ġieli kienu l-politiċi li taw il-parir, kienu l-Prim Ministru
li ta' dak il-parir. U possibilment naħseb qed tindirizza dak il-kumment jew domanda fil-kappell tiegħi bħala membru tal-professjoni tal-accountancy. Aħna ma nkunux ma' negozjanti kuljum għas-saħdejh. Ġifier, uridu namlu distinzjoni bejn dawk li huma jaħdmu għar-rasum, dawk li nsejħulhom self-employed, versu li forsi negozju huwa organizzat taħt il-kappa tal-kumpanija. Għax fil-kuntest ta' kumpanija għandek terza persuna jisima l-auditur, illi dan dipendentement irid jagħti ġudizzju fuq rendikont finanzjarju. Imma xorta, laqas l-auditur, u di importanti li nenfasizza l-auditur qatt m'għandu ċans li ċċekkja kull transazzjoni li saret. Fil-fatt, l-auditur fil-rapport tiegħu jgħid fl-opinjoni tiegħi, ma jgħidx jien niċċertifika, fl-opinjoni tiegħi. Fil-kuntest ta' self-employed, persuna li qed taħdem għar-rasa, hi kważi kważi hemm l-argument li laqas għandha bżonn accountant, għax dan qiegħda hemm diżentu. 24 siegħa sabatin fil-ġimgħa. Il-negozju għadħa, tafxet jiġri.
Jiena nifmek illi bħala accounting jisek għed t-dizonora l-accounting illi huma parti minn din it-taħwita.
Tiddependi fuq l-informazzjoni li ħaddejlek il-klient tiegħek. Issa llum żdiet responsabilità ġifri bil-liġiet tal-ħasil tal-flus, llum żdiet dak li ngħidulu New York client, ġifri anka ħanut tal-grocer minn qed intrigat bih irid iżhom ċertu informazzjoni
ta' dan huwa il-wirt tal-grey listing?
Iva, huwa l-wirt tal-grey listing.
Għax ħafna jkantaw il-glorja li ħriġna minna, però minn
qed
fil-mestier għadu jħoss l-effetti tagħha.
Aħna ġejna mhom biha bir-responsabbiltà, u ġifieri anzi issir verifika inti x'taf fuq il-klijent tiegħek.
Mela, jekk Ivan għal illi rridu nibdew niddefinixxu u x'qed nifmu bil-kelma etika. Kert, l-etika fin-negozju. Ġifieri għalhekk għandek aspetti differenti, forsi tkellimna fisuqhom. Ġifieri kif in-negozjant jittratta lill-klijent, jew jittratta lill-ħaddiema tiegħu, jew jittratta r-riżorsi, jew jittratta l-ħlasijiet tat-taxxa konna qegħdin ngħidu, jew jittratta l-ambjent u l-qasam soċjali. Ġifieri, fiha daqbad tmit riġlejk hawnhekk?
F'kull xmara possibbli, fis kif qed tgħid tajjeb inti l-kelma etika hija kelma verament wiesa li taqbad kemm aġir individwali, li aġir personali, ġifieri l-virtujiet personali tiegħek, mipju fil-Greċja tal-qedem da kien l-understanding ta' ġifieri li tkun etiku, ġifieri kif qed tgħix ħajtek. Imma meta qed nitkellmu fl-etika fin-negozju qed nitkellmu wkoll fuq proċeduri u prinċipji li ta' governanza tal-attività li qed tagħmel, illi it ranges kemm x'tip ta' business qed tagħmel. Ġifieri x'attività inti qed tinvesti fiha. Imma wkoll kif semmejt tajjeb inti kif qed nittrattaw il-ħaddiema. Forsi di sar topic mhux daqshekk fashionable jew popolari, imma naħseb suġġett li dun niddiskutu ħafna fuq il-kunċett tal-esploitazzjoni tal-ħaddiema u kif tipi ta' xogħlijiet differenti minħabba il-mantra wkoll tas-suq ħieles. Ġifieri aħna niċċelebraw fid-dinja ħielsa ngħidu s-suq ħieles, li ovvjament għandu l-vantaġġi tiegħu. Imma wkoll rridu nirrikonoxxu illi din l-ideoloġija tas-suq ħieles qed twassal biex iktar pressures u peace jintefa fuq owners, speċjalment ta' self-employed u small enterprises, li kollhom jiġu pressati, mhux għax huma nies ħsiena, imma minħabba appuntu l-pressures tas-suq, ikollhom jaddottaw ċertu mezzi anka ta' esploitazzjoni żejda fuq il-ħaddiema. U dak ukoll naħseb huwa element ta' etika fil-negozju. U fl-aħħar mill-aħħar, il-misqusija importanti, x'tip ta' impatt dik l-attività ta' negozju qed tħalli kemm fuq l-ambjent qed ngħixu f'katastrofi ambjentali mondjali u anka fuq l-ambjent soċjali li qed ngħixu fih. Ġifieri f'Malta fejn ngħidu li l-ispazju huwa resource scarce ħafna. Naħseb jiena hija mistoqsija politika apparti milli etika, kif l-attività tan-negozju fl-isem tas-suq ħieles, kif qed timpatta lejxien day to day taċ-ċittadini u n-nies Maltin.
Kert, maħna fuq il-linja għandi l-Filip Fenek, persona li waqgħet lu żokortu fil-qasam tal-kummerċ, illum huwa rappreżentantoli jekk mhux spall il-Viċi President tal-Kamra għal Businesses iż-żgħar u medji għal Chamber for SMEs. Filip, insellimlek u l-għodwa tajba.
Bonġur kulħadd, Deputy President.
Ekku, ekku, viċi deputat president. Filip, inti ma dejqekx dejn illi il-politiċi għandhom fama illi qegħdin fi professjoni maħmuġa, ngħidu l-politika maħmuġa, mentri n-negozju għandu fama illi fin-negozju hemm it-babis, hemm trid tara kif ħadd babas biex tirnexx, inkella bis-sewwa ma tagħmilx flus jgħidu. Din ma dejqkomx intkom.
Ħanibda daqxej inħarsu dejjem li l-pożittiv u mhux il-perċezzjoni ta' ftit. Kull negozju għandu l-goodwill tiegħu. Issa l-goodwill tiegħu apparti li għandu prezz monetarju. Il-goodwill hija l-ħajja jew mod ta' dak in-negozju. Issa aħna qegħdin ngħixu ġo dal-pajjiż da' żminijiet f'excess capacity, jiġifieri negozjaw minn kollox iktar milli għandna bżonn. Allura aktar minn qatt qabel il-goodwill ta' dak in-negozju huwa purament survival tiegħu. Mela jekk illum ma tagħtix servizz tajjeb għal prezz tajjeb, illum m'għandekx ċans tkampa. Issa iktar u iktar dal-aħħar di ħarġet ċara fis-surveys li joħorġu tal-aħħar ta' stena mhux inqas li għamilna aħna imma organizzazzjonijiet oħrajn ukoll. Teret illi mhux neċessarjament għax prodott ikun oli ma jinbih jekk dak is-servizz ikun tajjeb u jkun ta' kwalità. Fil-fatt rajna li ċertu negozji li ma ġeddowx il-pożizzjoni tagħhom, m'għamlux ir-refurbishment fl-istabiliment, ma mhumiex iktar effiċenti għalkemm kellhom prezzijiet li kunu baxxi. Fis-survey ħarġu ta' taħtu li batow. Batow f'kollox, batow fit-turnovers, batow fil-profitabilità tagħhom. Jiġifieri jien nitlaq minn hemm illum ma tantx tista' tħawwad u nużawha l-kelma kif inhi semmejtuha qabel li tfotti. Issa jien mhux qed ngħidlek li m'hemmx cowboys, il-cowboys kullum kien qegħdin, imma ma tantx idnum tkampa ta'. Qabel meta kellek inqas prodott fuq is-suq. U bniedem bil-fors, il-konsumatur bil-fors kellu jmur jixtri minn għand dik il-persuna, hemmhekk seta' kien hemm ċertu abbużi, imma llum qed issir u saret u hija iktar diffiċli.
Ħawaf hekk ftit, Filip, ibqa' hemmhekk, għandi l-accounting Dr. Ivan Grixti. Tafu żgulli xu xi.
Ħabibti hija ħafna.
Filip semma il-kelma goodwill bil-Maltija il-fama tajba. Fama tajba. Intkom l-accountants tatuwa anke tippruvaw valur nominali. Għadkom tatuwa valur nominali.
Importanti n-enfasizza illi għal-kem f-negozju ħanuża terminu bl-Inglis hemm dik li tissejjaħ internally generated goodwill, dik li qed jirreferi għalija Filip, illi inti minn jum għal-jum inti il-popolina tisir jafek, aħjar iġi jixtri minn għandek juża s-servizz tiegħek. Aħna dik ma nirrikonoxxu wix. Aħna nirrikonoxxu meta n-negozju jinbih. Meta negozju jinbih u kumpanija A tixtri kumpanija B.
Qed tixtri l-fama tiegħu wkoll.
Għax ikun hemm id-differenza bejn il-prezz li kumpanija A tħallas il-kumpanija B. Minus in-net assets tagħha, ġifieri il-valur tal-kumpanija skont rendikont finanzjarju jekku għan nofs miljon u miex traħallas miljon, aħna mbagħad nirrikonoxxu dik ngħidula purchase goodwill, jiġifieri r-regal li tħallas biex akkwistaj dak il-negozju, aħna fl-accounting dik nirrikonoxxu. Inti għaddej fin-negozju Jazz Estate, we don't recognize internally generated goodwill. Issa, li lin ovvjament, u naqbel perfettament, imma għalhekk qatt irridu niddefinixxu x'nifhmu bi etika. anka fil-kuntest ta' negozju.
Mela ħanajd lek bdejn x'femet u nindirizza lil Filip. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ il-ġimgħa l-oħra qalet li ħafna minn negozji f'Malta li huma tal-familja family run businesses illi numru minnhom ħafna minnhom issibhom SMEs allura jaqgħu taħtkom, laqqas għandhom idea ta' governanza. Ta bord ta' governaturi kif imexxu il-negozju tagħhom. Allura dan mhux ta' tħassib?
Ħanajdlek, waħda mill-problemi li għandek daw li aħna ngħidulhom l-owner managed businesses. Daw in-negozji int għandek il-persuna li qed jirranja dan negozju qed jagħmel litteralment kollox hu, speċjalment il-micro enterprises. Ħafna minnhom issa l-problema li għandhom daw anke fejn tidħol data, anke fejn tidħol paperwork u anke li ma jistgħux ilaħqu ma' ċertu burokrasija li jkun hemm għaddejja għax m'għandhomx is-setup daw it-tip ta' negozju litteralment firefighting. Difatti waħda mill-affarijiet li jiena dejjem ngħidilhom meta nara u rajt ħafna li bdew minn daw il-family businesses micro u bdew jikbru ngħidu kibru sow, investow sow. Il-problema l-mindset taħħom ħafna minnhom u ngħidha bl-Ingliż, illi they think big, but they act small. U di xi ħaġa li tant nara li meta jikbru, jidhomhom isibu diffikultà li jidħlu f'sistemi li huma tant importanti u jibqgħu jimmaneġjaw. Ishom micro, iridu jkunu kullum kien huma. Iduru minn hawn minn hemm minflok idaħlu sistemi. Sistemi li jinti semma.
Għandha ħaftit lill-kert, allura kert ixtejt fuq in-natura tal-bniedem, jiġifieri il-bniedem donnu jrid ikol b'seba tiħluq, forsi jrid jilbes ħwejġ ikbar milli jesgħu lilu. Jara kbir il-bniedem. Imbagħad jispiċċa bżiżaq tas-sapun.
Naħseb li hemm element ta' greed ma' x'inhi kemmu
bil-Malta.
Però naħseb li noqogħdu attenti illi ma nagħmlux stqarrijiet makro kif tajt trans-storiċi dwar in-natura tal-bniedem għaliex l-idea tal-bniedem bħala entrepreneur, pereżempju, li llum nieħduha taken for granted bħalli kieku natura ħolqitna entrepreneurs hija invenzjoni konċettwali riċenti ħafna, leġi anka forsi s-siba dal-aħħar jinaf 200 sena ha, minn meta l-kapitalizmu żviluppa bil-mod kif nafuh illum. Iġifieri naħseb ukoll li rridu nifhmu kif is-sistemi ekonomiċi qegħdin jikkostru x'inqa bħala bnedmin. Illum il-ġurnata nieħdu l-kompetizzjoni bħala fatt bħalli kieku fatt naturali. Ti titgħallem tikkompeti, infatti aħna nagħlmu l-itfal tagħna. Kif jikkompetu, is-sistema edukattiva qiegħda tali li tgħallmek minn età vera żgħira tinternalizza ġo fik l-idea li jew tikkompeti biex tasal inkella tama ġembek se joħodlok postok. Iġri aħna nitrawmu fis-soċjetà tagħna b'dawn l-idea diġà. Li mbagħad jinkwetani huwa li minħabba dawn il-pressures li smajna dwarhom negozji żgħar jiġu ma jaffordjawx biex ngħidu hekk iġibu ruhom mod etiku. Għax appuntu jkollhom jiġru minn posta lieħor kif smajna. Iġed tinħoloq sistema.
Mhux biss ma jiġibux iruħu b'mod etiku, Filip u nieħu l-aħħar kumment minn għandek, imma daqskemm jiftħu negozji nara wkoll negozji jgħalqu. U ġieli pereżempju tiftaħ kafetterija u ġieli wara sitt xhur jew tagħlaq jew tibdel l-idejn. Jiġifieri jekk qabel konna din nitkellmu dwar kemm bżonn l-edukazzjoni politika. Kemm taħseb inti u ilek f'dan il-qasam żmien u omor il-imprenditur ġdejt jafal xi ġdieħel jew inkella qed imit saqajh flamat u tiġi ħtajba jew ħażina.
Prosit, punt importanti ħafna li semmejt u din ara ħafna għax aħna nisimgħu għandna tendenza bl-istejjer ta' suċċess. Kemm kiber dak il-negozju u spiċċa villa u spiċċa karozza lustuża u hekk aħna ma nisimgħux kemm hemm negozji li fallow, aħna li qegħdin feet on the ground dina fuqha. U ġbajt nintaqa' ma' nies ukoll jiġifieri għandna nies li huma kapaċi jagħmlu l-projections kollha tagħhom, jaraw il-pożizzjoni tagħhom fis-suq eċċetra. Però għandhom oħrajn litteralment jaħdmu fuq għal-nazzjonijiet. Jiddispjaċini ngħidha din fil-fatt, tantu hekk jiena bħalma tafu l-baby tiegħi huwa t-turizmu. pala l-ewwel suġġett ta' negozju, jekk naraw l-aħħar rapport li ħareġ fuq il-carrying capacity tat-turizmu, qegħdin naraw ċaru tont, illi kull min fetaħ u beda jiftaħ speċjalment Lukandi u Sodod, l-excess capacity li hemm fuq is-Sodod nafu li jekk is-Sodod li ħajkolna kollha bħal eżempju mhux Sodod biss, xi ħadd qed joħlom li daw is-Sodod se jintlgħu, jiġifieri l-is-Sodod se jiddettaw kemm għandhom jiġu turisti, aħna bħala pajjiż laqas nistgħu nġorru dak l-ammont ta' turisti issa se jiġri. Se jiġri li inti ħajkollok a partial collapse, is-suq se jikkondizzjona lilu nnifsu bil-fors, jiġifieri, u ħajkollok partial collapse. Il-partial collapse huwa dak li nsemmejt li ma jfendux li huwa il-proċess naturali tas-suq ħieles. Illi minnu l-aħjar ikampa.
Filip, fissir truħek tajjeb ibqemmek. Ivan, jiġifieri din il-gvern ma jistax jagħmel numerus clausus ta' kemm jinfetħu Lukandi jew kemm ikollna Sodod u x'hekk.
Eda żgur.
Jiġifieri inti ħadd tidħlu għal dar
ma għalhekk irid isir l-istudju profond fl-istadju tal-proposta.
Forsi fl-ispiżerija ta' il-numerus clausus, u għandukum saċertu distanza ma tistax tiftaħ spiżerija.
Skont il-popolazzjoni fil-Belt jew raħal. Il-liċenzji hemm.
Però l-bqija ġifieri tal-pastizzi jistgħu jiftħlu sitta fl-istess ħin, fl-istess triq.
Ekku, ekku. Le, ma jekk xi ħadd qed joħlom li jiftaħ negozju, irid jagħmel proposta u rid tkun studjata. Ġifieri u anka viżafi biex tiftaħkom bankarju, apparti il-rigmarot kolla l-proċess burokratiku biex tiftaħ kont, dika diskussjoni oħra. Imma l-lum anka jien fil-profeq, aħna qed nitlu responsabbli ma' min qed jagħmel il-proposta. Aħna rridu niffirmaw propju dik li nsejħu l-cash budget. Iġifieri mhux sempliċement titfarba figuri u suqha morru, iġifieri jien fid-diskussjoni mal-klijent. Fil-proċess li da ħajftaħ ħanut semmejt tal-pastizzi.
Fil-ħolm tal-klijent. Se joħlom li jagħmel.
Ija, imma jrid ikun studjat. Ġifieri sar market research da fejn ħajkun.
Jiena. Imma Filip, ġifieri aħna n-negozju jgħaddi minn qisu moda. Pereżempju sa ftit ta' snin lu kien hawn moda li il-wine bars kienu popolari, allura intlejna wine bars. Issa għaw il-moda per eżempju ta' sushi. Allura nibdew naraw iktar stabilimenti fuq is-sushi. Mbagħad nifqgħu is-suq, mbagħad xi ħadd ikollu jagħlaq. Issa ngħaddu minn dan is-sensiela ta' moda.
Mbagħad tiġi survival of the fittest.
Ekku, Darwin, jiġi Darwin mbagħad flok iċ-Chamber of SMEs biex tirregola.
Tantu veru li qegħdin tgħidu, jiena ngħidilha l-copycat syndrome.
Copycat syndrome.
Ek najdela jena, I mean, tara l-ħin kollu di, pero kif kontet najdlek il-pajis għaddej u dinija kolla, business u consumers confidence, il-konfidenza li jem, u nafu minn fejġiet, kienem 4 snin li kienu tajbin qabel il-Covid, il-negozju ġew cash rich, emmek aħna l-ekonomija tagħna kibret minn 7 billion to 14 billion, tista' timmaġina u kulħadd jienek niddiskrivija, mar fuq it-trip tiegħu. Min kellu Lukanda spiċċa berba, min kellu ħanut spiċċa berba, u x'inhu, kulħadd beda jespandi, min kellu mit karozza spiċċa b'mitej karozza.
Però
għax is-suq kien qiegħed hemm.
Filip, l-Irlandiżi hekk ukoll kellhom iż-żmien tal-Celtic Tiger sa 10 snin ilu, però it-tigra saret qattus imbagħad ta'. Għax hemm liġi naturali li kull min kiber irid jinżel jew jiċkien.
Le, assolutament, imma meta tnajt eċċitanti, jiena tinħares lej il-futur. Issa tnara kemm se jitla l-prodott tagħna b'noċis 2, 3, 4 u 5 ngħidlek, area partikolari li jien responsabbli għaliha, l-erja ta' San Ġiljan, li dejjem li narah jiġġedded l-erja għal dal-aħħar 40 sena, bħalma tafu jiena wieħed illi bdejt hemmhekk qabel ma beda kulħadd. Jiena dejjem nara kull sena, speċjalment birra tal-imixin. Il-modell dejjem jitbiddel u tibda tara x-shifts. Narġa' ngħid dirajnija fir-reżultat fil-rezultati ta' surveys li
kellna. Ġatti lek dartejn oħra, pero di darba għajmini tuħani għaf maħħa, l-axħar domanda vera. Iġifiri inti il-krejnijiet fil-xefa huma garanzija li dik iż-żona għadha tirriġenera ruħha. Għalika inti għandek bżonn li tara l-krejnijiet.
Isma' għandna bżonn, però issa wasalna f'punt illi kif għad stock għandna kbir kien żmien illi stajna naraw l-affarijiet dik li ngħidu l-Aframa High Development Framework għax li kien qed jiġri fl-eċċitament ta' din l-euforja tal-ekonomija kienet tajba. Kulħadd kienet jara l-affarijiet micro, għandek biċċa plot kabbara, għandek biċċek, ħadd ma kienet jirrealizza u jara l-istampa l-kbira, ma pożittivament issa qegħdin naraw l-istampa l-kbira. Huwa żmien illi ħanna tfu dawk in-negozji ħanajdu hekk kelma ħibsa li huma antikwati u ma laħqux mal-investiment għallum. Imma l-prodott finali li ħajkollna nemmen u nemmen so li ħajola ta' livell ħafna.
Filip Fenek, minkejja illi l-weekends ikunu ħafna attivi għalik bħal ma jkunu il-bqija tal-ġrani tal-ġimgħa xorta sibt il-ħin li tkun magħna fuq ir-radju tal-Università. Insellimlek u l-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar. Kert, dittajt ħafna u fuq in-natura tal-bniedem da li kien qed jgħid Filip illi Filip Fenek. Illi kif jafu ħafna nies kien promotur kbir tal-negozju f'pajjiżna.
Jiena naħseb illi hemm numru ta' diskorsi li rridu naraw huma ġemm xulxin, xi li semma sinjur hemm ċertament hija narrattiva li teżisti. Imma naħseb hemm narrattiva oħra. Illi ultimately is-suq u n-negozju m'għandux ikun il-ċentru madwar xiex naraw il-direzzjoni ta' pajjiż sħiħ. Sfortunatament inħoss li b'dal aħħar snin f'Malta hija aktar kwistjoni li l-pajjiż jeżisti madwar is-suq, mentri ninsew il-fatt illi l-ekonomija u l-ġid hija hemmhekk finalment għal ġid soċjali u għal ġid komuni. Ġifieri hemm narrattiva li forsi għandna ma semmejniex biżejjed illi the dark underbelly ta' dan il-narrattiva ta' growth. Ġiri qed nitkellmu wkoll fuq spazji pubbliċi li tnaqru appunt minħabba l-business. Qed nitkellmu wkoll fuq policies mimlijin loopholes li jagħmluha iktar diffiċli li nipproteġu l-spazji pubbliċi. Ġonna pubbliċi li niridu naraw kif ħandaħlu kiosks.
Ejwej, ħandaħlu eżempju, mela darba il-gvern daħħal liġi biex jinqataw l-basktijiet tal-plastik. Mela x'għamlu, il-basktijiet tal-plastik. Mela neħħejna l-widnejn u ġiet borża u l-borża tal-plastik tiegħek xorta. Mhux fih daqal dak tip ta' loopholes qed tgħid?
Dak it-tip ta' loopholes u loopholes pereżempju tal-beaches illi jintlew b'deckchairs, eċetera, dawn huma kollha wkoll prodott tan-negozju. Ġifieri naħseb rridu nistaqsu mistoqsijiet dwar x'tip ta' pajjiż rridu fih. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm storja le dwar il-Belt Valletta. Ilna nisimgħu tant fuq mhux biss l-istorbju, eċetera. F'isem min-negozju da ma ninsewx, jiġifieri ma rridux nitfawkat f'kefa waħda u naqbel li hemm negozju u hemm negozji. Imma jekk nieħdu l-każ tal-Belt Valletta, splodit bin-negozji, ħwienet kullimkien and that is fine. Imma ħadd ma jistaqsija lura l-mistoqsija kif din qed timpatta l-ħajja tal-residenti. In-nies
mhux resident, però huwa
resident,
jemmet. Mela, ċittadin ewlieni. Ivan, mill-Belt.
Hija afsa ta' qalb.
Afsa ta' qalb? Jew ma fqa resident. Imma afsa ta' qalb. Jiena bħala mosti. Grazzja talla. Jien bħala b'mosti. L-afsa ta' qalb kienet meta kont nitla fit-tmeninijiet u fit-disajnijiet u fil-bidu tal-elfejnijiet u nara l-Belt vojta issib kulħadd flaxija.
Ma minn esperti.
U għandek qatt ħoddok u ma ssibux, aqas kiesaħ ma ssibu, imma llum.
Lum issibu tenju.
Imma iġu illum faret bil-ħajja, allura għaliex għandek qafsa ta' qalb? Fortu bil-ħajja.
Qafsa ta' qalb, għax ma tistax tgħix ġol Belt. Dik ir-realtà. Le, llum il-Belt Valletta saret il-Belt tat-turisti. Il-lejla ħassir il-purċissjoni ta' San Pawl. Maħba l-maltemp ma saritx il-bieraħ. Kieku taflu ġieħ ta' ras, għall-permessi. Dak irid inneħħel imwejjed lem, dak irid inneħħel siġġiet minnha u ġieħ ta' ras bira. jien għadni meravigliat għal-fatt li fadal 6,000 ruħ jgħixu ġol belt. Kif għadna n-organizzaw erba festi. Il-pejs zdiet, mhux naqas. Jien pereżempju l-avviż legali li jista' jibqa' daqs sieta fil-għodu, le bir-rispett kollu lejn il-gvern preżenti, illi meta tieħed dik id-deċiżjoni ma ġi konsultat l-ebda resident ġol.
U baqgħet hu.
Għada żemm sallu.
Allora dak gvern li jisma'?
Eh? Le, mhux gvern li jisma.
Għandu lasi l-ukoll mela ġew id-.
Għandi l-ebda problema ngħidha Mario, ma tix qed tixħed nifrok, ngħidu kif ktib fuq affarijiet oħra li għaddejjin bħalissa.
Imma x'irridu mill-Belt Vallet, jiġifieri rriduha rieqda kif kienet.
Għalhekk minn nistem morna l-ieħor x'in niftakar. L-ewwel tas-sena. Toqtolu titfel.
Toqtolu titfel.
Niftakarha jien.
Erba minn nies, ġew tixtieq tagħti.
Ma għalhekk l-affarijiet iridu jsiru biħsieb.
Imma fil-ħajja mhux dejjem hekk mhux nejja jew maħruqa.
Ħażin, nejja jew maħruqa. Għalhekk wieħed irid joħloq regolamenti u kulħadd jimxi ma' dawk ir-regolamenti. Immissa ħanuża l-espressjoni bil-Malti żiem il-ħarab fejn tikkonċern għall-belt. Fejn hemmhekk hemm etika fin-negozju, jiġifieri biex taqla l-flus qed iddejjaq il-ħadd jew.
Għaliex għax taħseb li ż-żiemel ta' taslim wasal għawdex. Mela ħandaħħal lil-Daniel Borch, la semmejna lill-għawdex. Daniel Borch li huwa r-rappreżentant tal-Gozo Business Chamber. Iż-żiemel tagħkom għadu birriedni jew ħarab ukoll.
Ċertu għerjes ħarabta.
Ħarab ukoll. Kemmuna ħarab u hemm min irid ħarbu iżjed kemmuna li taqgħod taħt il-ġurisdizzjoni ta' Għawdex ukoll, jiġifieri.
Mhux kemmuna biss anki f'Għawdex stess, jiġifieri f'ċertu areas bħall-iżvilupp u l-kamra tkellmet. Ħadd jiġi kont qed nisma' diskussjoni tagħkom qabel, jiġifieri hemm negozjanti u hemm negozjanti, wieħed dik irid jenfasizza. Imma ċertu areas bħall-iżvilupp u ċ-chamber qiegħda tgħidha mhux tgħidha biss, jiġifieri jien qatta u intervenejt anke fil-Kumitat Parlamentari għal Għawdex li inti ma jistax ikollok pereżempju policies ta' żvilupp li applikaw kemm għal Għawdex u kemm għal Malta li huma l-istess fejn inti f'Għawdex għandek realtajiet differenti fejn qed ikollna żvilupp eċċessiv firħula li ma jifilħux dan l-iżvilupp ma jifilħux. U għad neqirdu stess dak li huwa l-attrattiva għal Għawdex. Għax aħna l-pjanar ma jagħtix każ kemm triq, pereżempju, tista' tieħu numru ta' appartamenti, kemm triq tista' tieħu ċertu numru ta' abitanti. Ma nagħtux każhom. Allura ma dan ma jaqgħadx pereżempju l-iżvilupp biss. Wat narawa anki problema li se naffaċċaw il-qudiem. Per eżempju, jekk aħna qed ngħidu tnaħdmu ħafna anke bħala chamber fuq sustainable mobility għax illum l-etika tikkonċern anke li nkunu li jkollna impatt ambjentali baxx fuq dak li qed jiġri madwarna anke wara li diżastru sħiħ li sar f'dawn l-aħħar deċenji. Ma nistgħux aħna ngħidu li x'hemm pereżempju qed ngħidu nagħmlu shift fl-electric mobility, għandna problemi pereżempju fejn tidħol is-supply tad-dawl. Ġifier fejn jidħol l-iżvilupp rajna żvilupp eċċessiv li ma jaqbilx ma' dak li għandu Għawdex u li qed jirriskja f'ċertu momenti li it impinges on the quality ta' tourism tal-prodott turistiku.
Mela ħawiġ bekk bil-diskors filosofiku, Kert, edin noqtlu t-tġiġa li dbit il-bajta d-deb jew papra, x'kienet ma' kux t-tġiġa jew papra?
Le, bla dubju, ġi naprezza li għedin daħlu sa' diskors ta' sostenibilità, le, għalix il-narrattiva ta' growth, le, tkabbir, hija. Preċiżament, meta ngħidu xi ħaġa mhijiex sostenibbli.
Imma dik in-narrattiva tal-gvern tal-ġurnata.
In-narrattiva tal-kapitaliżmu mondjali. Ġridu mhijiex kwistjoni għax il-partit li hemm fil-gvern qed jieħu id-direzzjoni. Sa kien hemm l-impartit kien hemm. Għax l-unika ideoloġija li mhijiex qed tiġi problematizzata fid-dinja tal-lum hija puntu is-suq. Il-kwistjoni tas-suq, is-suq ħieles, ġiri nżaw kellma suq ħieles, alla ħares minn hemm is-suq. Jisu l-iktar ħaġa tal-biża li nistgħu nimmaġinaw huwa li nimmaġinaw suq regolarizzat. Imma għandux ikun hekk, irridu
actually. Jgħidu lek li hux is-suq ħaj jiddetermina minn se jgħix u minn se jmur.
Però dik hija dak huwa stqarrija ideoloġika minn jagħmel hekk. Hija klejm ideoloġika.
Mela ħanitlek kemm hija ideoloġika, Ivan, il-narrattiva tal-gvern tal-ġurnata hija hija nżidu l-ġid ekonomiku ħalli jkollna x'inqasmu f'dak li huwa ġustizzja soċjali. Ġifieri, jien naħseb illi din torbot il-filosofija kollha jekk tista' sejħilha hekk tal-gvern tal-ġurnata. Però l-enfasi dejjem hija l-ġid ekonomiku.
Eh, l-enfasi għandu jkun l-ġid ekonomiku, ġifieri kull gvern tal-ġurnata hu minnu. Ċertament, ġifieri jekk inħarsu x'qed jiġri fl-Ingilterra bħalissa. Taj pajis b'din l-istorja kollha hija f'din is-sitwazzjoni, fil-preċipizzju qegħdin l-Ingliżi. Ċertament jiena bħala ċittadin Malti qatt marri pajjiżi jasal f'dik l-estimità, ma rridx nidħol f'argumenti oħor, imma naħseb issa l-Ingliżi qed joħossu l-prezz tad-deċiżjoni żbaljata li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Imma lilin minn dik
il-ħanda war ftit għall-Alker. Ħarġu mis-suq! L-Ingliża ħarġu mis-suq u swielhom suf.
Ma fem, ma ħarġux.
Speċjalment fejn jikkonċerna s-settur tas-saħħa. Ġifieri l-għajta tal-Brexit fu s-settur ta' kienet gidba sfaċċata. U għad-diskussjoni li kellek. Qabel responsabilità li għandu politiku versu ċittadini li għajt il-verità.
Ma ninsawx ukoll li wieħed mid-diskorsi li xpruna l-Brexit kien appuntu l-idea illużorja illi nies dak iż-żmien bħal Boris Johnson u hekk jgħidu ma nibqgħux fl-Unjoni Ewropea għaliex din mhux hekk tgħinha ekonomikament, qegħdin ikollna noħorġu l-flus biex inkunu f'solidarjetà ma' dawk il-pajjiżi irresponsabbli li qed jaħlu l-flus.
Ħarġgħu lura mill-Ingilterra l-Għawdex, Daniel, intkom ġara xi ħaġa li f'Malta rari tiġri ftit taxxur ilu l-kunsilli lokali għawċin kollha inaqdu bejnietom u ħarġu stqarrija ta' tħassib dwar l-iżvilupp mhux sostenibbli fl-irħul għawċin li qed inqas mill-karatteristika għawċija u li mbagħad effettivament il-prodott turistiku għawċi imur lura jekk mhux ukoll il-kwalità tal-ħajja tal-għawċin infushom. Bħala ċember intkom, dik l-għajta tal-kunsilli lokali bżajtu minnha isseħibtu magħha jew inkella protestajtu kontra tagħha?
Appoġġajnija, ħriġna stqarrija li appoġġajnija u f'Ottubru li għadda propjament organizzajna aħna kull sena qed norganizzaw forum dwar l-etika fin-negozju. U dis-sena probabbilment titkellija l-iżvilupp u l-interess personali. Aħna appoġġajnija dik is-sejħa, is-sena l-oħra ħriġna sejħa anki aħna ġifieri wara li ħarġu huma inaqadna aħna mal-Malta Chamber ukoll biex ħriġna sejħa konġunta din hija xi ħaġa li lilna tinkwetana wkoll u li ħriġna all out fuqha. Aħna mhux kontra l-iżvilupp, imma ċertu tip ta' żvilupp inti ma tistax tagħmel dawn il-blokok il-kbar fitra għaddu li mank tgħaddi bass balkini li għaddi u l-bass jew jgħaddi trakk it-tajru. Jekk tiftaħ bieb tiġi mal-ewwel fitriq għall-ħares ma tajrekx. Karozza dak huwa l-iżvilupp.
Mela darba kont qed nagħmel ir-riċerka tiegħi għad-dottorat jekk mhux jeżbal issa ilu naħseb 10 snin. Jew iktar, Daniel, ilu iktar għaliex kien il-Gvern Nazzjonalista għadu fil-Gvern u il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi kien ħareġ b'din l-idea ta' Eko Għawdex. U kont kellemt ma' ċertu negozjanti għawġejn u għallu li dina li għanna mażramon għana aħna li kiku għalina għawnek namluħ Las Vegas. Mhux Eko Għawdex. Tina ħani mirħu, tina ħani ftħu.
Imma x-setturiet jiftħu, u aħna t-nejdu aħna il-Chamber.
Kienu tal-ikel dawn, tal-ikel u tal-divertiment.
Il-Chamber il-wol tagħna anke li nkunu mhux biss vuċi għan-negozju, ma wkoll il-kuxjenza tagħhom. Li aħna nuru wkoll fejn aħna sejrin żbaljati u nagħmlu anke eżami tal-kuxjenza għalina stess. U aħna pereżempju qed ngħidu li aħna bħala ekonomija niddependu wis fuq tliet setturi. Rrid kont qed nisma' anke l-argumenti tagħkom u nixtieq ngħid qabel aħna dejjem sħaqna u jien nisħaq personalment li l-ekonomija ma timxix waħda, l-ekonomija trid is-soċjetà, se jekk l-ekonomija tiġri waħda u s-soċjetà qed tibqa' lura, jekk pereżempju jekk inġibu l-eżempju tal-bini qed isir ħafna bini u dan qed jimpetta ħażin lill-komunità li fijet neixu mena dak u għazbaljat għax l-ekonomija u s-soċieta mux għet jimxu ma xulxin. Issa, fuq l-argument li għettejt li jint, per eżempju, jissemmew l-istabilimenti tal-ikel. L-istabilimenti tal-ikel, anke f'kontu għettejdu qabel, kun hemm min jiftaħu jaqbad, jiftaħ ma inti trid tara għax se tiftaħ, trid tara għandek domanda għal dak it-tip ta' suq. Issa, l-ekonomija għawċi għaddependejli għaw isfot l-setturi li huma t-turizmu, li huwa l-kostruzzjoni u li huwa s-settur tal-propieta immobiljari. U jekk tara l-istatistika, f'għawdex għandek madwar 50% tal-prodott gross domestiku li jiddependi fuq it-turizmu, b'mod dirett u indirett ukoll, u 20% tal-impjiegi b'mod indirett. U fejn jidħol il-gross value added, tara l-istatistika għandek il-settur immobiljari u l-kostruzzjoni jiġġeneraw id-doppju u dan huwa ta' konsern għalina. Għax dawn huma settur anki wan volatili fejn kulħadd qisu r-raxxa fuq xi ħaġa anki sports.
Kif kont ngħidin ngħidu tad-dil-moda tiegħu.
Anki sports list policies li.
Mela ħalli jidħol fid-diskussjoni Ivan.
Le, Daniel, qed napprezza l-kontribut tiegħek u x'taq nagħmellek domanda. Forse tikkoreġini. Qed ngħid sew imma fil-mument preżenti aħna nitkellmu fil-kuntest ta' Għawdex għax jiena naf kien hemm żmien Għawdex fejn jidħol turizmu kellek fenomenu ta' day trippers. Illum ovvjament il-pjanu li jkollok turist ġej speċifikament biex joqgħod Għawdex u jqatt tal-ptala tiegħu ġew Għawdex. Inkun korrett imma li ngħid illi bħalissa qatt hemm dal-moviment illi nkomplu nżidu dal-element ta' turizmu ġew Għawdex u konsekwentement minn dik risposta allura għandek bżonn ċertu impetus ta' kostruzzjoni fis-sens hemm biżejjed sodod pereżempju jew għandna bżonn inżidu s-sodod.
Ħanilek il-prodott turistiku Għawdex di jimkien Ivan għandek over 75% jew li huwa self-catering fejn jidħlu l-farmhouses. U anke l-lum għandek ċertu boutique hotels li hemmhekk qed jgħinu jiġġeneraw l-urban conservation areas għax jaqbdu dar antika u jiġġenerawha b'mod attiv. Għandna dak it-tip ta' żvilupp li rridu naraw, ma rridux naraw mega hotels, ma rridux naraw.
Le, ma jmux mal-fiżjonamija tal-gżira ċertament.
Issa, ma jmux, ġifiri
il-turist. Ġifiri l-krejnijiet ta' Għawdex ikunu eqsar.
Sar laqas għandek il-kwaxxejjiet.
Forsi laqas tuża krejn.
Qed taqbad dar antika u tirreġenera. Aħna pereżempju għandna ċertu konsens. Li pereżempju kien hemm taxxa li l-gvern ta' meta kienet concession meta f'Għawdex ma kienawx hemm li veru s-settur tal-proprjetà immobiljari kien wieqaf għall-aħħar. Issa llum ma jagħmilx sens li dik il-concession tibqa' tħallija meta għandek Għawdex jittopja ċarts. Issa fuq l-argument Ivan għax inkella I digress from the question. Niddevja mill-mistoqsija li jagħmel. Dwar it-turizmu Ivan dan l-aħħar qed naraw fenomenu fejn żdied ħafna turizmu domestiku. U dak kien anke frott tan-nies li xtraw l-appartamenti tagħhom u hemmhekk mal-COVID rajna anke spike qawwija. Kien hemm ċertu numru waqt naħseb anki l-nies li xtraw il-proprjetà tagħhom f'Għawdex ma kellhom xi jsifru. Issa tat-turizmu domestiku ġat naraw li issa n-nies qed issifer, issa li qed jiġu għandna dawk li qed jiddeċiedu li joqogħdu Għawdex. Issa rigward it-turizmu li verament irid jilħaq Għawdex, mhux qed ngħidlek li għad turizmu domestiku, imma huwa turizmu barrani. U dak it-turizmu li jħalli iktar fl-ekonomija għawċija u hemmhekk Għawdex li jrid iżid u mhux day trippers għax id-day trippers Ivan għalkemm l-impatt ekonomiku tagħhom huwa vera baxx u joħolqu impatt kbir bħala sostenibilità għax nies jiġulek f'daqqa basis jgħaddu minn traqat li kontinwament postijiet bħal ta' storja li jiġu kważi invaded. Ġifieri aħna rridu naraw li f'Għawdex anke niżviluppaw pereżempju niċċeċ oħra li għandhom u jien kont ktiebt anke artiklu f'dak ir-rigward li pereżempju fis-settur kulturali. Li aħna għandna settur kulturali qawwi li nistgħu nippromovuh b'mod aħjar biex jattira ċertu tip ta' turisti.
Daniel, Daniel, nirringrazzjak, naf li l-lum ma konx tħossok fl-aħwa ta' saħtek, pero minkejja kollox xorta zammejt l-appuntament li kenna u kellemtna u nittama li issemmija sabu koll il-perspettiva għawċija ta' interess għalihom u koll. Grazzi u komplu bil-ħidma siwja ta'kom bħala Gozo Chamber of Commerce.
Grazie.
Kert, neġaw nirritornaw lura lejn il-kwistjoni ta' l-etika u n-negozju. Jekk l-etika tmur lin mill-liġi, mela lura wieħed jista' jiksel l-etika mingħajr ma jkun ħati legalment, jiġifieri min jiksel l-etika mhux qed jikser il-liġi.
Dibi mistoqsija kbira kemm fl-etika u anke fil-filosofija tal-liġi, relazzjoni bej l-etika u l-liġi. Issa ovvjament. Il-liġi, specialment f-istat sekolari, miex għademmek biex tinforza l-moralità, ġifiri, għal ħares niġu f-punt fej u kunem liġijiet li jitkelmu dwar x-tip ta' lifestyle u għet jista' jiex, ma' ovvjament, ma' nix għandetkelmu fuq hekk. Ovvjament jista' jkollok kazi fej inti tkunet ġipru hekk b'mod inetiku, imma li teknikament miex xi ħaġa illegali, ġifiri f'dal-każ. Ridu naraw xi prinċipji x'valuri ħa nenxrajnjaw fil-liġi b'tali mod li dan l-iżvilupp jirrifletti żvilupp etiku. U daw il-prinċipji huma numerużi. Ġiri jien laqgħet ħafna l-punt li semmejtu fil-kuntest ta' Għawdex li kien hemm solidarjetà bejn il-kunsilli lokali l-ewwel net illi ħadu stand u l-Kamra tal-Kummerċ bekjatom. Ġi dak naħseb huwa eżempju mhux ta' min wieħed junderestimate jaħ. Din il-kollaborazzjoni, solidarjetà bejn il-komunitajiet.
Inti ma negajtux anzi qed tapprezzah.
Ħafna.
Però il-gvern ma nafx kemm apprezzah da.
Eh naħseb.
Jew stawiden.
Ifhimni. Mniġaw biex nitkellem għannum tal-gvern. Ma naħseb kienet ukoll sinifikattiva din l-inizjattiva. L-iżvilupp li kien se jsir ġo għandu ir-Rumin. 25 sena l-iżviluppaturi l-hom jippruvaw.
Iva naħsew, hemmhekk hemm ix-xewqa li jsir jotmarina u xi.
Eżatt, teħe. U ovvjament in-natura ambjentali tal-post m'hemmx prezz għalih, jiġifieri kien ħajsir sfreġu kif ikun nagħta l-permess, jiġifieri naħseb amministrattiv.
Numru ta' tentattivi taħt gverni jiddifferenti.
Ekku, u naħseb is-sens komun rebaħ f'dik il-kwistjoni. Imma issa li qed nisma' anke diskussjoni u sma' naħseb kien hemm pressjoni u qed niftakar f'xi ħaġa li kellek argument il-ġimgħa l-oħra illi fċertu.
Fuq agora hawnhekk?
Fuq agora hawnhekk propju illi qed nitkellmu fuq il-gżira għawċija fejn nonostante l-individwu minn kien kulħadd ivvota għalih. Jiġifieri hawn naħseb dis-sinerġija illi isma' dirs bejħa gżira għawċija nibżgħu għaliha għax anke jiena jnuħu pjaċir nitlaw dex. U għadni napprezza sissa u għalhekk nittamgħu illi possibilment l-isfreġu li ġara f'pajjiżna ma jiġrix f'Għawdex.
Ma jtinix id-dim li
ma jispiċċawx, ċoħe jibqaw l-irħula, maħtu
għan. Ma jtinix id-dim li ma nsaqsilek, xe tħobb titlawdex, ma tixtieq tibqa titla bil-vapur jew taqsmu bil-mil?
Bil-vapur.
Bil-vapur.
Ma niddejjaq xejn nuża l-vapur.
Ekku. Min għandu jaħsis għall-etika fin-negozju? Kert. Ġifiri jinnaf li rannem il-pulizija tal-moralità. U daw joħar u t-toro u ma nafxiex, ġifiri għamlu rewixti kbar in-nies li ħassew maħnuqin. Ġifiri f-soċieta fejn kifet inti għalajka imma xaħat irid jassis għal.
Xaħat irid jassis u f-soċieta demokratika immexxija b'governanza tajba għandu jkun hemm numru ta' istituzzjonijiet u law li jeżistu hemm numru ta' regulatory bodies u awtoritajiet li l-għan tagħhom huwa li jassu għal dan. Però lil-lin mill-formazzjoni istituzzjonali rridu nitkellmu wkoll dwar id-diskorsi u l-attitudnijiet kulturali li jeżistu. Ġifieri semmejna qabel. Każ klassiku le li inti għandek dar jew wrid biċċa dar, li l-mentalità mhux ovvja waqgħha u tella flizzijiet, mhux kulħadd hekk qed jagħmel qisu bħal kieku hija bil-fors xi ħaġa tajba. Ġifieri tajb li nibdew inrawmu kuxjenza kritika. illi nipqaw naħsbu dwar x'tip ta' pajjiż irridu ngħixu fih. Ġifieri jiena intom semmejtu ta' ħondu ir-Rumien insemmi wkoll il-Kasta Wetilajn illi kien eżempju ċar ieħor li l-attivisti ħadmu ma' komunitajiet across il-kuluri politiċi, għax dak kien hemm NGOs, ditt tal-banda, eċetera, illi kollaboraw f'isem ġid komuni mhux biex jirbħu battalja politika, u dik kienet lezzjoni nazzjonali ta' demokrazija u ta' reżistenza u li ma ninsewx li ħadmet. Għax aħna impenġu l-attivizmu f'dawl vera ħażin ma jaħdemx.
Mhux naħqat aħmar. L-attivizmu mhux naħqat aħmar. Ġifier l-awtorità ġieli għax mhux dejjem ikollha l-istess bħalma kien hemm ta' Wetilajn u
xe. U bħalissa hemm il-każ ma ninsewx li tinsemmih pubblikament tax-xajra semmejna għawdex taħdej il-ġgantija. Illi biex aħna bħala pajjiż fil-kuxjenza nazzjonali tagħna ma naraw xejn ħażin il-iżvilupp li jittella ħdej il-ġgantija, naħseb ikunu vera missejna l-qiegħ. Ġej għandna għandna monument storiku wieħed mill-aqwa fid-dinja.
Kienet fl-affarijiet.
U mbagħad iridu niġu bil-mentalità ta' ħniżrija. Sejħira, nuża kelma qawwija. Li fissa missuqħieles nippruvaw niġġustifikaw li tella blokka flezzijiet dejjel ġgantija naħseb li politikament nkunu vera missejna ġdid.
Ivan.
Mario, le għax qed nitkellmu fuq l-etika fin-negozju u għamil domanda l-kollega l-Kejt. Illi n-nies fin-negozju jobdu l-liġijiet fiskali tal-pajjiż. Xiġifieri tmur ġoħanut. Etiket ġafuta, sfaċċatament isfel, this is not a fiscal receipt. Daħazin. Daħazin. Inti qed tiġbor il-flus mingħand in-nies li qed jidħlu ġol-ħanut. Ġifieri għalhekk min jikkontrolla.
Jew ikella l-famuża mistoqsija inti bil-vat jew mingħajr vat.
Ejwa.
Speċjalment għal xogħlijiet li jsiru fid-dar, pereżempju, xi ħadd iwaħħallek il-madum jew jiġi bajjat.
Ma marrux għax kien hemm anke ministru kemm membru parlamentari
li kellu l-mejd.
U mbagħad il-Parlament daħħal regolament u għadu magħna sal-lum, jiġifieri eħe, jiġifieri dit inkwetani lili. Dit inkwetani. Jiġifieri jien bħala ċittadin u ħares lek bikraħ. Tistak joġbuk dini l-ġavuta fiskali. Għax, ekle, diwko. Għat rridu, s-sir, għat nitkelmu fuq edukazzjoni, rridu nalmu, inti interessanti semmejt il-punt meta semmejna l-Brexit, għax kien hemm l-argument l-Ingilterra huma net contributor. Aħna sal-lum għadna net beneficiary, imma rridu nalmu n-nies kemm hemm n-nies japprezzaw illi l-element tal-fatt imur biex jiffinanzja l-budget tal-Unjoni Ewropea. Aħna nkunu kuntenti, akkwistajna ġiex biljuni għas seba' snin li ġejji, imma minn x'imkien iridu jiġu.
U għamilna l-flyovers. U x'vera.
U assajna t-toro.
Ekku, u għadna mwaħli. Ekku, enfasizzajt ħafna, Kert, issa li wasanna lejn it-tmim tal-program tagħna. Dwar li ma tistax poġġi l-kulħadd f'keffa waħda. Imma finalment iridu nitkellmu dwar l-umanità. Ġifieri llum diskutejna dwar in-negozju in-nies li jipparteċipaw billi jfornu s-suq li huma l-imprendituri u n-nies li jipparteċipaw billi jixtru f'dak is-suq li huma l-konsumaturi. Ma stax poġġi l-kulħadd f'keffa waħda, imma irridu namlu frameworks li jolqtu għal kulħadd.
Bla dubju ma rridux nfeġġu kulħadd kemm f'keffa waħda, xi għalkemm
forsi. U kulħadd ħallil.
Laqa xejn, xi forsi jien għalkemm kont kritiku fuq is-sistema usa ma rridx ninnega laqas li jeżistu numru ta' negozji li qed jagħmlu inizjattivi sostenibbli u anzi jaħdmu verament kuxjenza. Li ninkwieta huwa meta minħabba li qed jaġixxu b'mod etiku. Negozji jekk jispiċċaw ibatu minħabba s-sistema ekonomika usa li ma tippremjax u ma doesn't incentivize dak it-tip ta' attività li tagħmel aktar impossibbli li tlaħħaq li ġġib ruħek ta' nies ta' uman etiku f'suq illi ma jippremjax dik l-attitudni u nagħla inti ta' tikkelma umanità. Xi naħseb marridu qatt ninsew illi number one hemm is-soċjetà. U anka l-ekonomija qiegħda hemmhekk għall-benefiċċju u għall-well-being tal-uman. Ġi dak huwa kriterju li ma nistgħu qatt ninnegaw. Ġi inutli jkollna l-iktar belt ibliet u pajjiż żviluppat jekk in-nies ta' ġo fih huma jew indannati jew maqbudin fit-traffiku jew mhux kuntenti.
klassi ta' accountants għawnek l-università intem kolkom madwar 100
Jonsu Edin.
Jonsu Edin, interessanti u kol dik fil nifisa. Għamma jgħanajdu ikollok madwar 100 u d-dimek. Diskussjoni bħal din li għamilna ma' semmija, itkun posta fil-klassi tal-erti għawom l-studenti, ġifiri, barra li l-element tekniku tal-accounts, imma bħala assisa tal-verità, bħala assisa tal-negozju tajjeb. Et isir dak l-enfasi? Asmajna b-accountants bħal-avukati u bħal-periti li jħawdu?
Mux dajmu kuna mit-tuffiħ għal-ħazina, ma jfittirx li t-tuffiħ kollu mħassar, Mario. Jena ħanwiġ perspettiva differenti. Zgur, nal-mum l-etika professjonali. Aħna għandna kodiċi ta' etika kif għandhom professjonijiet oħra. U ħanħu spunt għax waħed mill-argumenti li ġieli anke nisma' mingħand l-istudenti, issa das-soċjoloġija x'nambuha aħna. Aħna li nitalmu l-etika jiena dejjem ngħidulhom għalkemm forsi iddarrastu, il-problema hi kif jiġi mgħallem is-suġġett. Ġifieri għanitlu fil-pedagoġija. Jiena jekk nitkellmu fuq l-etika professjonali, min qed jgħallem membri ta' professjoni għandu quddiemu, mhux nukleu ta' novizzi li ħajsiru assisin jew patrijiet, għax dik hija udjenza totalment differenti. Is-soċjoloġija, is-soċjoloġija biss hemm.
Għax jidit tajt bija di, ġifieri inti għandek il-ġenerazzjoni li jmiss tal-professjonisti.
Iwa,
imma jridu jkunu jafu l-morali, x'inhu tajb u x'inhu ħażin. Mhux it-teknika biss.
Imma hemm problema fit-tagħlim. Ġifieri kif waslu l-messaġġ, ġifieri l-aspett tekniku m'għandix problema, ma f'materji oħra nħoss li hemm problema kif qed iwasslu l-messaġġ lill-istudenti. Però lil minn hekk, iva aħna għandna kodiċi ta' etika, għandna l-moħħ, jisimgħu ħafna fuq matul is-snin, imma mbagħad meta nitkellmu fuq il-kelma integrità xi tfisser. That you do the right thing when no one is looking. U dik naħseb mhux mill-kotba u mill-lezzjonijiet, hija l-formazzjoni tal-individwu. U anka xi ħadd fin-negozju.
Tagħmel it-tajjeb bil-cash register miftuħ f'dal-każ. Mhux hekk mhux biss meta ġifieri meta għajnejn il-cash register hija miftuħa. Għaliex din il-moralità tat-taxxa għadna ftit lura fiha. Ġieli tissemma
fil-ospitjeri.
Ġieli tissemma fil-budget din, imma naħseb il-gvern jista' jagħmel ħafna iktar fuqha.
Oh għandu pressjoni biex jagħmel. Mill-FATF impressjoni biex
jagħmel. Iġifieri li ċesri jiġbor flusu bil-Malti. Kert, nalqu bik.
Le, jiena inkompla ħafna mal-kollega tiegħi illi kważi f'kull kors li għandu xi qasam ma' professjoni hija importanti li jkun hemm dimensjoni ta' etika kif għamilna llum dat-tip ta' diskussjonijiet f'sens wiesa li ovvjament naqbel jkunu ggerjati għal needs, għal bżonnijiet tal-istudenti. Imma alla ħares niġu f'punt fej fil-korsijiet professjonali dan l-element li ultimately isaħħaħ il-ħsieb kritiku, li inti taħseb mod kritiku li tkun accountant tajjeb ma jfissirx biss li tagħlaq il-kotba mod sew, imma li qed tara f'sens wiesa in-natura tax-xogħol u l-attività tiegħek.
Niringrazzjakom Dr. Kert Borċ u Dr. Ivan
Grixti.
Grixti dejjem niftakar, forsi għax Grixti ta. Ivan Grixti ħabib tiegħi belti l-lejla tmur sal-belt u voljanti ma' San Domingo, imma lil Paolo sellem li wkoll.
Hemm rabta kbira bejn San Domingo u San Paolo.
Ekku, nirringrazzjakom, nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lun, Jordi De Bono u Jan Kawki, jiena Mario Thomas, vassallun selmilkom u l-appuntamenti għal bħallum ġimgħa.